გამარჯობა, 17 ივნისია, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ, შესაძლოა. ეს არის პოდკასტი 21:50, მე ვარ ანასტასია არაბული და დღეს ჩემი სტუმარი იქნება ჩემი კოლეგა, ძვირფასი კოლეგა, ნაკა ზარქუა, რეალ პოლიტიკის რედაქტორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ალბათ ბოლო დღეების ყველაზე მნიშვნელოვან რეგიონისთვის მნიშვნელოვან ახალ კონფლიქტზე, რომელიც თავის მხრივ ძველია, მაგრამ ბოლო რამდენიმე დღეა გააქტიურდა და ეს არის ირანისა და ისრაელის მზარდი კონფლიქტი, რომელსაც ზოგი ომსაც უწოდებს, ზოგი რაღაც სხვას, მაგრამ ხო, დიდი დაპირისპირება ამ ორ ქვეყანას შორის. 13 ივნისს დაიწყო ისრაელმა სამხედრო ოპერაცია ირანის წინააღმდეგ. მიზანი იყო ბირთვული შეიარაღების განადგურება იმ მასალების, რითიც ბირთვული შეიარაღება უნდა დაემზადებინა ირანს. ირანმა უპასუხა ასევე თავდასხმით. არის ორივე მხრიდან მსხვერპლი. ისრაელში უფრო ნაკლები 24 ადამიანია დაღუპული ოფიციალური ცნობებით და 224 ადამიანია ირანში დაღუპული და საინტერესო ვერსიები გამოითქმება იმის შესახებ, რა განვითარება შეიძლება ჰქონდეს ამ კონფლიქტს როგორც ირანში, ასევე რეგიონში და ფართო მასშტაბით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში. და ვეცდებით, რომ ბევრი ისეთი კითხვა, რომელზეც პირდაპირ თქვათ, რომ პასუხს ახლა ჩვენგან ალბათ ვერ გაიგებთ, მაგრამ ვეცდებით, რომ სხვადასხვა კუთხე, რაც განიხილება მზარდი რადიაციის საფრთხიდან დაწყებული შიდა რევოლუცია შესაძლებელია თუ არა ამით დამთავრებული, შევეხოთ და განვიხილოთ. მადლობა აკა.
მადლობა შენ მოწვევისთვის, პირიქით მიხარია, რომ დაქვა.
ხო, მეც მიხარია, ყოველ ჯერზე ის გაქ. მესამეთ სტუმრობაა ესეთი სტუმარი, იშვიათია ხოლმე, რომელსაც ხშირად ამ სიხშირით მოკლედ ვისურვებთ და გყავს ხოლმე. ხო, დავიწყოთ, მე მგონი, იმითი, რამდენად მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ დიდი და ძველი კონფლიქტია და მეორე მხრივ იმ დღეს, მე მგონი, არავინ არელოდა, იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ ამბობდა, რომ შვილის ქორწილი ქონდა მეორე დღეს, თუ რაღაც ესეთი ხრიკი მოაწყო და არხეინად ცხოვრობდა ხალხი ორივე ქვეყანაში, მაშინ როცა სრულიად მოულოდნელი რამ მოხდა ღამის საათებში და იწყო ეს თავდასხმა, ხო? შაბათ-ღამე. და კვირადილას უკვე მთელმა სამყარომ ნახა ის კადრები, რომელიც ვრცელდებოდა. მოსალოდნელი იყო შენთვის?
მე მგონია, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც რაღაც პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, მეტნაკლებად ადევნებდნენ თვალს ამ დინამიკას, რაც რეგიონში ხდებოდა ბოლო ორი თვის განმავლობაში, მოსალოდნელი იყო. მე ანუ ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ რაღაც ან 13 ივნისს
მოდი არა რაღაც,
ხო? ხო, ანუ ეს ნახეთ, ესე არ იყო, თუმცა ანუ რის ფონზე ხდება, ხო, ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ახალი ბირთვული შეთანხმების გაფორმებაზე. აქვე მოკლე ქვე ისტორია, რომ თქვათ, აი ამ საკითხის იყო ის 2015 წელს გაფორმდა ისეთი კომპლექსური მრავალმხრივი ხელშეკრულება ირანთან, რომელიც ითვალისწინებდა ლიმიტის დაწესებას ურანის გამდიდრების მაჩვენებელზე 3.67%-ის ოდენობით, რაც არის საკმარისი სამოქალაქო პროგრამისთვის და ბევრად ნაკლებია იმ ასე ვიდრე ვთქვათ ბირთვული იარაღის საწოვისთვის არის საჭირო. მოხდა ეს შეთანხმება 2015 წელს გაფორმდა, ეს ითვალისწინებდა ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნას, მაგრამ ამის შემდეგ ხდება პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 2016 წლის ნოემბერში და პრაქტიკულად თუ ხდები 2017 წელს უკვე, თუ ან 2018 წლის დასაწყისში, ის გადის სამ ხელშეკრულებიდან სწორედ იმ მოტივით, რომ ვთქვათ ირანი არ იცავს ამ ნაკისრულ ვალდებულებებს ამ ხელშეკრულებით და ურანს ამდიდრებს ზომაზე მეტად, და ამის შემდეგ პრაქტიკულად ირანი ნახევრად დარჩა ამ შეთანხმებაში, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ კიდე იყვნენ ევროპული ქვეყნები და ამის შემდეგ რეალურად აი ეს საკითხი, ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი მანამდეც, მაგრამ ნუ აი ამ 2018 წლის შემდეგ ეს საკითხი ნამდვილად დამოკლეს მახვილივით ეკიდა ამ რეგიონის თავზე და გასაგები იყო, რომ ეს არ იყო ვთქვათ რაღაცა ალბათობის საკითხი, მოხდებოდა თუ არა, ეს იყო ალბათ უფრო მეტად დროის საკითხი და განსაკუთრებით 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც ჰამასის ამ თავდასხმის შედეგად ისრაელში 1200-ზე მეტი ადამიანი მოკვდა, ისრაელმა მოკლეს, ისრაელმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ღაზას სექტორში, რასაც მოყვა დიდი ნგრევა და დიდი სამოქალაქო მსხვერპლი მათ შორის, და ამის შემდეგ პარალელურად, უფრო სწორად ამის პარალელურად, ისრაელმა დაიწყო აი ამ ირანის მიერ წლების განმავლობაში, აწრევლების განმავლობაში ნაკვები და ესეთი აშენებული სისხლით და უფლით ეგრეთ წოდებული წინააღმდეგობის რკალის, თუ შიიტური რკალის დანგრევა, ხო? ანუ ეს პირველ რიგში ეხებოდა მათ შორის ნუ ჰამასაც, რომელიც რა თქმა უნდა ირან ბოლო წლებში, ბოლო წლებში უფრო მეტად ირანის მიერ სპონსორდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ სუნიტური დაჯგუფებაა და რა თქმა უნდა ჰეზბოლათი, ასევე ნახეთ დარტყმები იმთავით ხუსტებზე იემენში, ასევე ხედავდით სისტემატურ კამპანიას ირანული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ სირიაში, ლიბანში, აქედან გამომდინარე პრაქტიკულად ჩვენ აი ამ 2023 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის ოქტომბერში უკვე იყო გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც პრაქტიკულად ისრაელმა სრული დეკაპიტაცია მოახდინა ამ ჰეზბოლასი, რომელიც მიიჩნეოდა ამ ირანული რეგიონული პოლიტიკის გვირგვინად, თუ შეიძლება ყველაზე მეტად კარგად შეიარაღებულ, კარგად გასწვრულ და იდეოლოგიზირებულ არმიად. ამ 10 დღის განმავლობაში, ოქტომბრიდან სექტემბრამდე გასული წლის, ისრაელმა პრაქტიკულად სრულად თუ არ გაანახევრა, თუმთლიანად არ გაანახევრა მაინც ჰეზბოლას შემადგენლობა, გაანადგურა მისი არსენალები და პრაქტიკულად აი ამ მოცემულობაში, ამას შემდეგ უკვე დეგებერში მოყვა ირანის მთავარი მოკავშირის არაბულ სამყაროში ასადის სერიის დამხობა, რომელსაც ირანი იყენებდა სწორედ თქვა აი ისრაელზე წნეხის განსახორციელებლად და პროვოცირებისთვის, ერაყის და სირიის გავლით და ლიბანის გავლით. მოკლედ ჩვენ ნახეთ, რომ ეს რეგიონული თქვა რაღაცა კონი რომელიც ირანმა ააგო ისლამური რევოლუციიდან მოყოლებული ძალიან ბევრი მცდელობის და ფულის ხარჯზე, საბოლოოდ აი ამ რაღაცა 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ თითქმის მთლიანად ჩამოიშალა და დარჩენილი იყო აი ეს ბოლო თქვათ საკითხი თვითონ ირანის ბირთვული პროგრამის. ანუ გამართლება რა არის ხო ისრაელის მხრიდან ამ ყველაფრის? ანუ
რატო ისრაელი ამბობს, რომ თუ კი ირანს ექნება ბირთვული იარაღი, მას გამოიყენებს ჩვენ წინააღმდეგ და შეუძლებელია არსებობდეს ისრაელი იმ პირობებში, თუ კი ირანს ექნება ბირთვული იარაღი.
ხო, ანუ აქ უნდა
იყოს. და რაც ვიცით, ის არის, რომ ნეთანიაჰუ თქვა, რომ 2024 წლის ნოემბერში გავეციო ამ კონკრეტული დავალების შესრულების ბრძანება, თუმცა და ბოლოვადა იყო 2025 წლის აპრილიო, უბრალოდ გარკვეული მიზეზების გამო გადავადდაო, ანუ რაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ, კარგად დაგეგმინდა, დიდი ხნის წინანდელი ამბავი იყო და მნიშვნელოვანია ასევე პირველად იმ სხვერპლი, რაც იყო, იმიტომ რომ პირველივე ღამეს თავდასხმის შედეგად, რაც გახდა ცნობილი, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის უმაღლესი სამხედრო მეთაურები, მეცნიერები, ფიზიკოსები, ვინც მოკლედ ამ შეიარაღებაზე მუშაობდნენ, მათ შორის ზოგი სახლში და ზოგი შტაბში, ძალიან ზუსტი დამიზნებებით იქნა განადგურებული და შთამბეჭდავი იყო ეს ინფორმაცია მეორე დილას, როცა გამოდიოდა, ცოტა დაუჯერებლად შეხედა, მაგრამ ხო, როგორც ჩანს, დიდხანს და კარგად დაგეგმილი.
როგორც იგივე ჰეზბოლას შემთხვევაში,
ყოველ
პეიჯერების და
რომელიც პეიჯერები მეკონი ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ოპერაცია იყო.
ჰოლივუდური სცენარი იყო და აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ აქაც რა თქმა უნდა დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა მზადება და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ანუ ეს, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ, ან თუნდაც რაც ჰეზბოლას შემთხვევაში ნახეთ, გასული წლის ოქტომბერში ეს იყო მართლაც, როგორც შენ თქვი, მრავალწლიანი დაგეგმვის და მომზადების შედეგი. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე პრაქტიკულად 2 წლეულია, როგორც მინიმუმ, ისრაელი თავის მთავარ საფრთხედ მიიჩნევს არა რომელიმე არაბულ მონარქიას სპარსეთის ყურეში და თქვათ რაღაცა სხვა არაბულ ქვეყნებს, არამედ სწორედ ირანს, და ამის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ ამ ქვეყანაში ამ სისტემის პირობებში, რასაც ეხლა ირანში მოქმედებს, ანტისემიტიზმი არის უბრალოდ სახელმწიფოს დოქტრინა, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ხო, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ არ არის აღიარებული ისრაელის არსებობის უფლება და ცხადია, რომ ისრაელში ამას რაც შეიძლება მაქსიმალური განგაშით უყურებენ და ისინი, მე არ მახსენდება არცერთი ისრაელის არცერთი ლიდერი გასული წლების განმავლობაში, რომელიც განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ დაუშვებელი იყო ირანის ხელში ბირთვული პროგრამის განვითარება და როგორც ჩანს აი ეს მომენტი სწორედ იყო ყველაზე ესეთი ოპტიმალური მომენტი ამის გასაკეთებლად, იმ გეგმების ახსრულებაში მოსაყვანად, რაც შესაძლოა 10 წლების განმავლობაში მზადდებოდა და მართლაც პირველი დარტყმა გამხსნელი ფაზა ამ ოპერაციის ამდენადაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ უფრო წარმატებული იყო ვიდრე პროგნოზირებდნენ და ეს გარემოცვა აიათოლა ხამენეის ნიშნულოვნად შეთხელდა და ეს სხვა პრობლემებს ქნის ასევე და ამაზეც ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა ხო, ანუ ეს არის ვითარება, როდესაც როგორ ვთქვათ, ანუ რაღაცა ეს ინგლისურში არის self-fulfilling prophecy, ხო? ანუ როდესაც თითქოს ყველა მიცოდა, რომ ეს ადრე თუ გვიან მოხდებოდა, მაგრამ როცა ეს მოხდა, მაინც თითქოს ბევრისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა თავის მხრივ, ხო? ანუ რას უნდა ველოდოთ აქედან? მე მგონია, რომ ეს შენ შესაძლოა სახშენ ბევრი ომსეძახის ბევრი არა თქვა რაღაც, მაგრამ ნუ ისრაელის მხრიდან რასაც ხედავთ, ეს არის რომ როგორც მინიმუმ, რადგან ოფიციალური გაცხადებული მიზანი არის ირანის სრული ბირთვული კაპიტულაცია, ანუ ირანს არ უნდა კონდეს ურანის გამდიდრების შესაძლებლობა. ეს არის პროგრამა მინიმუმი, რამდენადაც შეგვიძლია უშუალოდ და რამდენადაც ასევე შეგვიძლია უშუალოდ. ამაში ამერიკასა და ისრაელს შორის სრული თანხვედრა, იქ სხვაობები არის კიდევ.
კი, ხო, ეს ცალკე განხილვის თემაა, რამდენად სრული თანხვედრა და რამდენად რა ფორმით იქნება ამერიკის ჩართულობა, ხო? იმიტომ რომ ეს დღეს დილას მაგალითად ტრამპის ცნობილი ფრაზა, რომ თეირანი ყველამ უნდა დატოვოს, ხო, რომლითაც მან დატოვა პრინციპში დიდი შვიდეულის შეხვედრა და გამართა თეთრ სახლში და მე თქვა, რომ არა ამის გამო, მაგრამ საინტერესო იყო, ხო, ეს თავისთავად დატოვება და ეს მისი განცხადებაც, იმიტომ რომ არა, ჩემ ამერიკის პრეზიდენტი როცა ღიად ესეთ განცხადებას აკეთებს, ყველაზე ცოტა ალბათ პანიკა მოყვება იმ ქალაქში, რომელზეც ამას აკეთებს, ხო? თუმცა ერთია, რომ გამოიქმება ვარაუდები, რომ არ ვიცი, ამერიკის მხარდაჭერა აქვს ისრაელს, თუმცა ამერიკა რა ფორმით და როგორ ჩაერთვება, ან მხარდაჭერის გარდა რა იქნება მისი კონტრიბუცია ამ კონფლიქტში, ეს ჯერ არ ჩანს, ხო?
ხო, ანუ რამდენადაც შეგვიძლია ვარაუდოთ, არის ის, რომ ამერიკული ავიაცია მონაწილეობს ისრაელის ავიაციის, როგორ თქვა, საწვის იქიდან გამომდინარე, რომ ისრაელიდან ირანამდე საკმაოდ დიდი მანძილია და საჭიროა ამ თვითმფრინავებმა შეივსოს ამ თვითმფრინავების ავზები ჰაერში და ამის ტექნიკური შესაძლებლობა რამდენადაც, ნუ ჩემთვის არის ცნობილი, მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ ნუ ესე ზედაპირულად რაც ვიცი, მარტო ამერიკულ ავიაციას შეუძლია ამის გაკეთება ჰაერშივე თვითმფრინავებისთვის საწვის მიწოდება და ამაში როგორც მინიმუმ მონაწილეობენ ამერიკელები და გარდა ამისა ვთქვათ თავდაცვით ოპერაციებში, ხო, ამერიკელები ეხმარებიან ამერიკული ბალისტიკური რაკეტების და დრონების ჩამოგდებაში ისრაელის საჰაერო თავდაცვას. როგორც მინიმუმ ეს მონაწილეობა ჯერჯერობით არის, გადაიზრდება თუ არა ეს თქვათ უფრო პროაქტიურ მხარდაჭერაში, უშუალოდ აი ამ რაღაცა შემტევი ოპერაციების ფარგლებში, აი საკითხავია და რამდენადაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ჯერჯერობით ამერიკელების განწყობა. ყოველ შემთხვევაში დასავლურ პრესაზე დაყნობით არის ის, რომ თუ ირანელები არ შეუტევენ ამერიკულ ობიექტებს პირველ რიგში სამხედრო ბაზებს აღმოსავლეთში, ერაყში, სირიაში და სხვაგან, ამ თუ ამ ეს შეტევა არ იქნება ირანის მხრიდან, მაშინ ამერიკელები, ნუ ჯერჯერობით მაინც თავს შეიკავებენ პირდაპირ ჩართულობისგან ამ შეტევებში. თავის მხრივ ირანი ამბობს, თუ ამერიკელები არ თუ ამერიკელები ჩაერთვებიან, მაშინ ჩვენ მივიტან შეტევას. ხო, ცოტა ისეთი რთული სიტუაცია, მაგრამ ყველაზე რთულ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, ირანის მართველი რეჟიმია, ეკიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად ისინი ბევრად უფრო სუსტები აღმოჩნდნენ, ვიდრე შესაძლოა თვითონაც ვარაუდობდნენ. მათი აი შეკავების სტრატეგიული პოლისი, ხო, რაც იყო, ანუ რაღაცა და დაზღვევის პოლისი, ეს ჰეზბოლა განადგურებულია, ეს გრძელი მკლავი, რომლითაც ისინი წვდებოდნენ ისრაელს და წნეხს პროვოცირებდნენ, დასუსტებულია და მის მანძილი აღარ არის ისეთი შთამბეშტავი როგორც ადრე, და ხედავთ, რომ ეფექტურად რეალურად ირანს არ შეუძლია თავდაცვა. ისრაელმა სრული არათუ უპირატესობა მოიპოვა ჰაერში, არამედ სრული დომინაცია მოიპოვა ჰაერში, რაც რა თქმა უნდა არ იძლევა თქვა რაღაც ყველა მიზნის აუცილებლად შესრულების გარანტიას და ეს მიზნები კიდე განსასაზღვრია, ხო რა არის. მაგრამ ნუ ისრაელს ძალიან სერიოზული უპირატესობა აქვს ამითარებაში, თუმცა აქაც არის, ხო, კითხები, რომ იგივე თქვათ ამერიკის ჩართულობასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება თქვათ, მოსალოდნელია, რომ მათ დაჭირდებათ ამერიკული ავიაციის უფრო პროაქტიური დახმარება, მათ შორისაც ბომბების და სტრატეგიული ბომბდამშენების.
კი, იმიტომ რომ ეს ღრმა მიწის ქვეშეთში, რომელი ბირთვული ფორდოსია ობიექტიც არის განთავსებული, მე რაც მოვისმინე ყოველ შემთხვევაში, არც მე არ ვარ სამხედრო ექსპერტი და რიქით ბირთული არის, ალბათ ძალიან მწირი ცოდნა მაქვს, მაგრამ ხო, მოკლედ ამ სამი ობიექტიდან ერთ-ერთი ღრმად მიწის ქვეშეთშია და დამოუკიდებლად არ შეუძლია ისრაელს, რომ ის გაანადგუროს, თუკი ამერიკული ავიაცია არ დაეხმარება. მე აქვე ვიტყვი, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარებში მოგწერეთ კითხვები, იმიტომ რომ ეს ის თემაა, რომელსაც მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეებში ბევრი კითხვა შემომხვდა და ბევრი ვარაუდი სოციალურ ქსელებში და თუ გითქვენთ ჩვენი საუბრის პარალელურად რამე კითხვა წარმოგეშობათ, ვერ გეტყვით რომ ყველაფერს აუცილებლად გიპასუხებთ, მაგრამ წავიკითხავთ გავაჟღერებთ და ვეცდებით რომ გავაეხო მოკლედ რამე პასუხი ვუპოვოთ, თუ კი ეს ჩვენ შეგვიძლია, ასე რომ თუ კი ახლა გვიყურებთ, როგორც გააზიარეთ და ასევე გამოიწერეთ და იაქტიურეთ, რაც თავარი, იმიტომ რომ მაყურებლების აქტივობა სხვა მარილსა და პეცს ხოლმე ჩვენს პოდკასტს. ხო, ერთი რაც მნიშვნელოვანია, მე მგონი ის არის, რომ გუშინ თქვა ისრაელმა, რომ სრულად ვაკონტროლებ ცასო, ირანის თავზე ცასო და ამის პარალელურად სულ ვუყურებთ ირანი, როგორც ცდილობს აი შელახული რეპუტაცია ქვია თუ უცბად გამოჩენილი სისუსტე ამის გადაფარვას. ხო, იმიტომ რომ დღეს მოსადის შენობაზე მიიტანეს ნიერიში და ისრაელმა რაღაც უცნაურად დაადასტურა ეს, თქვა რომ არავინ მანდარიყო, ყველა ვინც მან მუშაობს ირანშია და კი შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ, არანაირი ზიანი ჩვენ არ მიგვიღიაო. რაღაცნაირად ესეთი უცნაური კომუნიკაცია, ხო, აწყობილი, იმიტომ რომ ისინი ირანში
ლოსალურის სულისკვეთებაში ესე ვიტყოდი.
ხო, და ჩვენთვის რაც ჩემთვის პირადად რაც საყურადღებო იყო, გუშინ ვეცადეთ რომ აი დიდი პოლიტიკური გარჩევების და ქვეყნების ლიდერების განცხადებების გარდა თვითონ ის ადამიანების ხმაც ქონოდა, ვინც ისრაელში ან ირანში ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, როგორც ამბობენ ხოლმე, როგორ უყურებენ ამას და განსხვავებულია ძალიან სურათი, იმიტომ რომ თუ კი ისრაელში კარგად აწყობილია შეტყობინების სისტემა, ადამიანმა იცის როგორ უნდა ჩავიდეს თავშესაფარში, სადაერ თავშესაფარი რამდენ ხანში ამოვიდეს და თუ კი შეტყობინებას არ მიიღებს იქიდან არ ამოვიდეს, ირანში მყოფი ადამიანები ყველა მაგას ამბობდა, რომ ისიც კი არ ვიცით თავშესაფარი სადაერ და ვცდილობთ რაღაც პერიფერიებში გადავინაცვლოთ, სადაც შეიძლება თავდასხმის ნაკლები საფრთხე იყოს. ანუ მოქალაქეები ირანში ბევრად მოწყვლადები არიან და მე მგონი ხვეყლის ესეთი დიდი დისბალანსიც ამის მაჩვენებელია.
დიახ, ხო, ანუ აი სამოქალაქო ხვეყლის მე რიცხვების ანახავი არის კარგად ჩარჩო.
ხო, აი ბოლოს რაც ნახე
224 არის, მე მგონი
224 იყო ირანში და 24 ისრაელში.
ანუ რიცხვი კომბატანტებს და თქვა
ცნობიერ
მოქალაქეებს განსხვავებს თუ არა, აი ეს არის საკითხავი, მაგრამ ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ თვითონ ისრაელის თქვა რაღაცა სამხედრო დოქტრინა გამომდინარე იგივე თქვა ღაზაზე დაყნობით, ღაზას გამოსტირებაზე დაყნობით,
ნუ ხაზაში
სპეციფიკური სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილი არის საერთოდ სოფლიოში და თქვა ისედაც რთული არის დევა, მაგრამ ზოგადად ისრაელი თქვა რაღაცა იგივე ამ დარტყმების პირობებში თუ კი თქვა არსებობს საკმარისად
საომარეთიკა საკმარისად არის.
ხო, ანუ აქ მე მგონია რომ ნაკლებად მოერიდებიან თქვა რაღაცა ესე დარტყმა, თუმცა ხედავთ რომ თავის განზრახვა თავის მეთოდებში ისრაელი ჯერჯერობით მაინც ესეთ ქირურგიულ მეთოდებს ირჩევს, იგივე თქვა გამხსნელი ფაზაც ამაზე მეტყოლებდა, ერთ-ერთი განსხვავება ხო თქვა რაღაცა ამოვარდნა იყო ეს ტელევიზიის შენობაზე განხორციელებული დარტყმა და შემდეგ ეს აიხსნა ის რომ რაღაც რეჟიმის პროპაგანდის მანქანის დაზიანება სურდა და რაღაც რამდენად გამოიწვეს ეს იმ ეფექტს, რაზეც იმედოვნებენ, ეს ხორტული სათქმელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესე აიხსნა ეს ყველაფერი.
ხო, პირველი ფაზა მე მგონი განსაკუთრებით სიფრთხილით იყო, იმიტომ რომ მე სამოქალაქო მსხვერპლი იყო, რაღაც ბავშვებიც ნახეთ და ჭილები და მოხუცებიც და სამოქალაქო მსხვერპლი იყო ხო შემდეგ დღეებში, მაგრამ ეს პირველი ფაზა, ეს შტაბის და ფიზიკოსების და მეთაურების განადგურება რაღაც მაქსიმალური სიზუსტით იყო, მე მგონი.
მე მგონია, რომ აი ჩემ მეგობრებსაც ვუნდა დღეს აი ოკუპირებული ვესტბენკის ამ დასავლეთ ნაპირის რაღაც რაიონებშიც კი შესაძლოა მოსაცდა ისრაელის დაზვერვა ზოგადად არ კონდეს ის ოპერაციული თავისუფლება, რაც მათ ირანში აქვს. ხო, ანუ წარმოუდგენელ პენეტრაციაზე არის საუბარი, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ზოგადად ორი ქვეყნის თქვათ რაღაც სპეცსამსახურების ურთიერთობების ისტორიაში ესეთი პენეტრაცია საერთოდ არსებობდა თუ არა, რა ვიცი, აი კემბრიჯის ხუთეულს და საბჭოთა კავშირს და დიდ ბრიტანეთს თუ არ გავიხსენებთ, იქაც ოღონდ საომარ დაპირისპირებაზე არ იყო ხო საუბარი, რაღაცა დაზვერვაზე და პოლიტიკურ დაზვერვაზე. აქ უბრალოდ ოპერაციულ დონეზე, ტაქტიკურ დონეზე ეს პენეტრაცია არის უბრალოდ ყველგან არის, ხო, ეს ანუ აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ რაღაცა გამოითვალა, სად მდებარეობს, პატემს დააკვირდა, თქვათ რაღაცა ობიექტი იგივე თქვათ უკრაინამ რაც გააკეთა, ხო, აი აბლაბუდას ოპერაციით, რომ დააკვირდა თქვათ ამ სტრატეგიული ბომბდამშენების განლაგება, შეისწავლა სუსტი წერტილები. აქ არის ისრაელის პენეტრაცია ირანში არის უკვე იმდენად მაღალი, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ უბრალოდ ეს უსაფრთხოების პროტოკოლებიც კი კომპრომეტირებულია და შეუძლიათ რომ თვითონ დააორგანიზონ ირანის უმაღლესი ლიდერების მძვერავების თუ მეთაურების შეხვედრები, ხო, ან მათთვის ხელსაყრელ ლოკაციაზე. ანუ ეს წარმოუდგენელი წარმატება არის ისრაელის დაზვერვის და მე მგონია რომ პირველი ფაზა ბევრად უფრო წარმატებული იყო ვიდრე მათ ეგონა და პირველივე დღეს წავიკითხე ესეთი მოსაზრება რომ რამდენად ჩანს ჩვენ 10 წუთშიის უქენით ირანს რაც ჰეზბოლას იმ 10 დღის განმავლობაში და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ესე გამოიყურება. შთამბეჭდავია ძალიან.
ხო, საინტერესო. ერთი მხრივ რამდენადაც ეს ისრაელის წარმატებულობა თვალსაჩემია, მეორე მხრივ არ ვიცი, ალბათ ირანისთვის მტკივნეულია ესეთი ფიასკოს თუ დამარცხების თუ წარუმატებლობის მიღება, რომ ეს დაემართათ, ხო? მაგრამ საინტერესოა, როგორ შეიძლება იყოს შემდეგი დღეები, იმიტომ რომ ჩვენ რაც ვიცით, ნეთანიაჰუს გაცხადებული სამი ამოცანა, შენ ერთ-ერთი კითხვა იყო, საბოლოოდ ვერ გავიგე ნეთანიაჰუს მიზანი რა არისო და რაც თქვა, ეს არის ბირთვული პროგრამის განადგურება, ბალისტიკური რაკეტების წარმოების განადგურება და ტერორისტული ღერძის განადგურება. სამი რაღაცის განადგურება არის მისი გაცხადებული მიზანი და თქვა რომ ორ კვირაში უნდა რომ მიაღწიოს ამ ყველაფერს, ხო? და ნუ ასევე გააკეთე ესეთი კომენტარი რომ ირანის ბირთვული პროგრამა კიბოს გავსო და როცა იცი რომ კიბო გაქვს თუ არა მოიკვეთავ, კარგი არაფერი დაგემართება და ისრაელი აკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს ხალხი, ვისაც სიცოცხლე სურსო. ორი კვირის გასვლამდე კვირაზე მეტია, ხო, დარჩენილი. მსხვერპლი დიდია, დაძაბულობა დიდია და ჯერჯერობით მთელი ეს ბრძოლები არის ჰაერში, ხო? ალბათ ჰაერში ვედარჩება მთელი ამ ორი კვირის განმავლობაში.
ძალიან მაღალი ალბათობით, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც საწყისი ეტაპი მაინც თუ ვთქვათ ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ იმას, რასაც სამხედრო სლენგზე უწოდებენ მაფორმირებელ ოპერაციას, როცა ვთქვათ ერთ-ერთი მხარის მიზანია რომ ეს ბრძოლის ველი მოიყვანოს ისეთ ფორმაში როგორც მას სურს, აი ესე იგივე ვთქვათ საჰაერო სისტემების და საჰაერო თავდაცვის სისტემების განადგურება და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა სახმელეთო ინტერვენციის ალბათობა მე მაინც მგონია რომ არ არის ძალიან მაღალი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ რაღაც მადაი ამ თქვათ სახმელეთო ოპერაციის არც ამერიკას აქვს მაღალი და მე მგონია რომ არც ისრაელს. მიუხედავად ამისა ხედავთ რომ ისრაელის მთავრობა რაღაც ფლირტს იწყებს თქვათ აი ამ რეჟიმის ცვლების იდეასთან დაკავშირებით საჯარო რიტორიკაში, ყოველ შემთხვევაში ესეთი ნოტები ჩდება იგივე ნეთანიაჰუ თქვა რომ ეს არ იქნება ესკალაცია თუ მოკლავთ ალი ხამენეის პირიქით ეს კონფლიქტს მოუღებს ბოლოს ასე შემდეგ. ანუ აი ამ თქვათ რაღაცა თამაშს ამ იდეასთან ჩვენ ხედავთ, მაგრამ აქ უკვე შემოდის ეს განსხვავებები ამერიკის.
შემოდის 1000 დაეჭვება იმასთან დაკავშირებით, რადგან შეიძლება კონდეს საფუძველი ამ.
სუდი გამოცდილება არსებობს, ხო, ანუ იგივე თქვა 2003 წელს ერაყში, ანუ ერთი რომ ძალიან ძვირი სიამოვნება ბჭყალებში, რო თქვა რეჟიმის ცვლილება, ხო, ანუ და რაცაც გამოცდილება გვაჩვენებს, იგივე თქვა რუსეთში, რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებული ეს ომიც სხვა არაფერი არ იყო, თუ არა რეჟიმის ცვლილების ოპერაცია, რომელსაც სპეცოპერაციების ფარგლებში უნდა დასრულებული ყო და ნახეთ როგორ დასრულდა, ხო? უბრალოდ ვერ დასრულდა უკვე მეოთხე წელია და მე მგონი
სადღაც
სექტემბერში თუ სადღაც უფრო ხანგრძლივობა გადააჭარბებს დიდი სამამულო ომის მიმდინარეობას. აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ აქ ამერიკელებს რო ნაკლები მადა აქვს თქვათ ესეთი რეჟიმის ცვლილების და რაც ხისტი მოქმედებების ეს სრულად გასაგებია და მე მგონი რომ საჯარო რიტორიკიდანაც მათი მხრიდან ჩანს. ამასთანავე იქ უნდა გავითვალისწინოთ, ასევე მე მგონი ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ ტრამპის გარემოცვაზე, თუ სწორად მახსოვს და
კი საწყის
ეტაპზე ფეთადეს გამოცდილებზე და ამ შემდეგ და აი ეს იზოლაციონისტები რომელსაც მაშინაც ვისაუბრეთ რომლებიც დღესაც ძალიან გავლენიანები არიან მისი ირგვლივ და რომლებიც აკრიტიკებენ ამერიკის ნებისმიერ ჩართულობას ინტერვენციონალისტ ზოგადად მოხშორებ ბულ წერტილებში ამერიკისგან ეს ხმები არსად არ წასულა და ჩვენ ნახეთ იგივე დაძაბულობა ტაკერ კალსონსა და ტრამპ შორის, ასევე ნახეთ ჯეი დი ვენსის ტვიტი ცოტა ხნის წინ რომელსაც მან ლიდერი დაიცვა, მაგრამ აქაც აქეთ ცადა აქეთ ხარესაც თქვა რაღაცა კოჭის გაგონება. ხო, ხო, ანუ რაღაც ხედავთ რომ თვითონ ტრამპისთვისაც ეს თქვა გარდა იმისა რომ პერსონალურად შეძლოა არც უნდა ეს თქვა რეჟიმის ცვლილება და რაც რისკს არიდოს თავი. გარდა ამისა თქვა შიდა პოლიტიკური კოალიციიდან გამომდინარე რომელსაც ეს მართავს, შეიძლება პრობლემური იყოს და ამიტომ ხედავთ თავს არიდებს და იგივე რაღაც ცნობებიც იყო, რომ ისრაელს ჰქონდა თითქოს მზაობა და გეგმა ხამენეის ლიკვიდაციის და ტრამპმა ეს თითქოს დაბლოკა, სხვა ჯერ იგივე იყო ნასრალას შემთხვევაში 2023 წლის ოქტომბერში უკვე ჰქონდა მზად ისრაელს გეგმა ნასრალას ლიკვიდაციის და მაშინ ბაიდენის ადმინისტრაციის თხოვნით გადაიდო ეს ოპერაცია, იქიდან გამომდინარე რომ ფიქრობდნენ რომ ირანი ჩაერთვებოდა რეგიონულ ომში დაახლოებით ისეთში რასაც დღეს ვაურობთ. თუმცა უნდა ითქვას 2023 წლის ოქტომბერთან შედარებით ირანს დღეს გაცილებით უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვს თქვათ ესეთი დიდი რეგიონული ომის წარმოების, იმიტომ რომ მისი ასეტები თქვათ რაღაც რეგიონში ბევრად უფრო სუდგომარეობაში არიან და საერთოდ ზოგან არსებობას კი შეწყვეტეს.
კი, რაც გუშინდელი მონაცემები იყო, მე მგონი, ისრაელის არმიის თუ დღეს დილას, მე მგონი გუშინდელი უფრო. როცა თქვეს, რომ სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ გავანადგურეთ ირანის ბალისტიკური რაკეტების 200-ზე მეტი გამშვები, რაც ძალიან სერიოზული ნაწილია მისი სრული რაოდენობისო, ხო, და ეს არის როჯერ, აი, ორი კვირიდან ნახევარიც არ არის, ხო, გასული მეორე მხრივ ეს რაკეტები ირანს ჭირდება იმისთვის, რომ თავს დაესხას ისრაელს და ისრაელს ამ თავდასხმების ნაწილს ჰაერში ვეიჭერს და ნაწილი ცხადია აღწევს მიზანს და აყენებს მას ზიანს. ეს ამოქალაქო არეულობა, უფრო სწორად ჩიდა არეულობა იქნება თუ არა, მე მგონი ეს არის მე რაც შემოხდა ყოველ შემთხვევაში დილეტანტების მსჯელობებიდან ორი ყველაზე ესეთი ცხელი თემა, ერთი ის რომ ეს ვირტუალ ობიექტებზე თავდასხმა იქნება თუ არა რადიაციის ზონის ამაღლებელი, იმიტომ რომ რაღაც ადამიანს ადარდებს მის უსაფრთხოებას, სასაფრთხე და ემუქრება თუ არა მოშორებულ წერტილში მეორე საქართველოსი და მეორე არის ეს რომ მოხერხებს თუ არა ირანი ამ ცუდი მართლობისგან გათავისუფლებას, რომელიც ერთჩის ქალებს, ოპოზიციას, თავისუფლებას და ყველაფერს რაც შეიძლება ზურფასი იყოს, ხო, ნორმალურ სახელმწიფოში. და იქვე რადიაციაზე ერთი თუ რომელი ნახავთ, მოდი რადიაცია, იმიტომ რომ რადიაცია უფრო მარტივია, იმიტომ რომ გაკეთდა ოფიციალური განცხადება, არ ვიცი, რადიაციის მთავარი სპეციალისტებისგან, რომ არ არის მომატებული
უკლეს ესეთი მასშტაბი რეალურად რომ ამაც შეიძლება რაღაც კვეთრი საფრთხე შექმნას. აქ ერთ-ერთი თქვა რომ ამაც შეიძლება დააჩქარა ისრაელის ოპერაცია დროში, ის არის რომ აი ჩვენ ვახსენეთ 3.67%-ამდე ირანის ურანის გამდიდრების უფლება. საქმე ის არის რომ აი ამ 3.67%-ამდე ურანის გამდიდრებას ბევრად უფრო დიდი დრო და ძალისხმევა ჭირდება ვიდრე 3%-დან 90%-ამდე აყვანას. ეს როგორ თქვა ესეთი ექსპონენციალური ნახტომი არის რაღაც დროის მოკლე მონაკვეთში. აქედან გამომდინარე ისრაელის გამართლებაც აი ამ სამხედრო ოპერაციის სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ თითქოს მათ შენიშნეს აი ამ დაჩქარების ტემპი და ვთქვათ ამიტომ იძულებულები გახდნენ
მერე უფრო რთული იქნებოდა ეს ყველაფერი, ხო,
რა თქმა უნდა, ეს არის, მაგრამ ხო მგონია რომ ვთქვათ რაღაც ესეთ ბირთული კატასტროფის რისკი ამ შემთხვევაში ნაკლებად არსებობს მაინც ვთქვათ თუ რაღაც ესეთი გაჭვეტავი არ მოხდა რა თქმა
უნდა. ჩერნობილის კატასტროფის მერე მესმის რა თქმა უნდა ადამიანებს ეს შეში, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია რაც არის, ესეთი საფრთხე ყოველ შემთხვევაში რაღაც მეზობელ ქვეყნებში არ უნდა არსებობდეს. შეიძლება
იოდი ჯერჯერობით
ყოველდღე სხვა სურათი იყოს, მაგრამ ამ დროისთვის რაც ვიცით ეს არის. და მეორე არის ხო ეს კიდე უფრო მწუხე თემა, თავისუფლების მოყვარული ამაყი ირანელი ხალხი მოხერხებს თუ არა თავისი მართლობის შეცვლას და ერთი მხრივ რატომაც არა, ხო, თუ კი მისი ხელისუფლება ვერ ახერხებს იმას, რომ დაიცვას ეს ადამიანები და რაღაც საეჭვო თამაშებში და საშიშ თამაშებშია ჩართული, შეიძლება რომ ხალხი გამოვიდეს მის წინააღმდეგ, თუმცა აქ არის ბევრი არა და რა არებია ამ ვერსიის საწინააღმდეგოდ.
ხო, ანუ აქ პირველ რიგში მე მგონი რაც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ, არის თვითონ აი ეს ირანის უნიკალური სისტემა, რომელიც აიათოლა ხომეინი.
რომელიც მე მგონი გარე ადამიანისთვის მაინც რთულად გასაგებია, თუ კი ხო, თუ კი ახლოდან არის ნახსენები, რომ რამდენიც ვიკითხე, იმდენ მივხვდი, რომ უფრო და უფრო დიდ ლაბირინთში შედიოდი.
უბრალოდ შეუძლებელია რომ ბოლომდე გაერკვე ამ სისტემაში. იქიდან გამომდინარე რომ მთელი რა თქვა ამ არქიტექტურის ამ რაღაც მოწყობის არქიტექტურის მიზანი თავის დროზე იყო მაქსიმალურად გართულება თქვა ამ სისტემის იმგვარად რომ რეალური თქვა კონკურენცია, პოლიტიკური პლურალიზმი არ დაეშვა რეალური თქვა რაღაც ყოფილიყო დევიაციები თქვა რაღაც პოლიტიკური პარტიების მიხედვით, მაგრამ ჯამში თქვა ეს უნდა ყოფილიყოს ფლოტის მსგავსი, ხო, როცა თქვა ერთი გემი წინ მიდის, მაგრამ ჯამურად ყველა ერთი მიმართულებით. ეს იყო აიათოლა ხომეინის რაღაცა იდეა, რომელიც მან სისრულეში მოიყვანა და უნიკალური სისტემის ქვეყანა არის ირანი, სადაც არსებობს პარლამენტიც, პრეზიდენტიც, სადაც პრეზიდენტის არჩევნები ისტორიულად როგორც ეს კონკურენტული იყო და ხშირად მასში ოპოზიციური კანდიდატები იმარჯვებდნენ, არსებობს თავრობა სამოქალაქო, რა ვიცი, ორი ჯარი, ორი დაზვერვა, ორი, ანუ ეს
ერთი შეხედვით ჩარს ვერ მოსდება.
ხო, ანუ ძალიან რთული სისტემაა და ამ რთულმა სისტემამ მათ შორის განაპირობა ეს მდგრადობის უფრო დიდი რეზერვი, ვიდრე ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთში მდებარე სხვა დიქტატურებს და რეჟიმებს აღმოაჩნდათ და ამ თვალსაზრისით ეს წმინდა ირანული მოვლენა არის, რომელიც შესაძლებელი არის მხოლოდ ირანში და ვთქვათ აი თვითონ ეს სისტემა ხო ქმნის ისეთ მოცემულობას, როდესაც ვთქვათ ესეთი შეკრული, გაერთიანებული და როგორ თქო კოორდინირებული ოპოზიციური მოძრაობის და ჭეშმარიტად ალტერნატიული რაღაც დღის წესრიგის შექმნა არის გაცილებით უფრო რთული, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
მიუხედავად ჩვენი გამოცდილებისა.
მიუხედავად ჩვენი გამოცდილებისა, რომელიც არც ისე წარმატებული იყო წლებიდან გამომდინარე, ირანში ახლა მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმე არის, რა თქმა უნდა, და იყო ყოველთვის, ანუ აქ ჩვენ გვაქვს რაღაცა უფლებადამცველი ჯგუფები, ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, თქვათ რა, პოლიტიკურ საკითხებზე, ქალების უფლებების დაცვის საკითხებზე, ასევე შრომათა უფლებების დაცვის საკითხებზე. თვითონ აი ამ რაღაცა მოზაიკაში გასარკვევად თვითონ სასარგებლო იქნება თუ რა ისლამური რევოლუციის პერიოდსაც გავიხსენებთ და აქ მნიშვნელოვანია ეს ხშირად ეს წარმოდგენილი არის თითქოს ისე რომ ეს ისლამური რევოლუცია იყო რეაქცია შაჰის მოდერნიზაციულ რაღაც პოლიტიკაზე, ვესტერნიზაციას და შემდეგ, ნაწლობრივ ეს ასაც იყო. თუმცა ჩვენ უნდა გავიხსენოთ რომ ირანის რევოლუციაში ამ 79 წლის მოვლენებში პოპულარული მონაწილეობის მარჩენებელი იყო სადღაც 5.6% მთელი მოსახლეობიდან, რაც წარმოუდგენლად მაღალი მარჩენებელია თუ გადავალებთ თვალს სხვა რევოლუციებს, რაც ჩვენ დაგვითვლია ეს არის პოპულარული მოსახლეობის 1.3%-მდე საშუალოდ.
ირანში ეს 2% ხოლმე მე მგონი ყველაზე ხშირად.
ხო, ეს არის ისეთი, რა სტანდარტული მაჩვენებელი, ირანში ეს ბევრად უფრო მაღალი იყო. ეს გამოწვეულია რამდენიმე ფაქტორით, ხო? პირველ რიგში ის, რომ მოსახლეობა მაშინაც შეზარებით ახალგაზრდა იყო და დღესაც ირანის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ქვეყანა არის, რაც არ უნდა
აღარ არისო ერთ-ერთ ესეთ დისკუსიას უსმენდი და ხო, ბოლო წლებში შეიცვალა ეს სურათიო, ამბობდა ერთ-ერთი ირანის სპეციალისტი.
პლამდე ასაკის წილი 30 წლამდე ასაკის ადამიანების წილი მესამედზე მეტი იყო და მაინც ნუ შედარებით ესეთ
ახლა მე აღარ გადამიმოწმებია, თუმცა მაინც ვიტყვი, რაც მოვისმინე, რომ ბოლო წლებში ჩამოვიდა მკვეთრად ეს შობადობის მაჩვენებელი, რაღაც ერთი და რაღაცა, მოკლედ ერთსა და ორ ბავშვ შორის მერყეობს და ახალგაზრდების რაღაც ნაწილი ემიგრაციაში უფრო ინტენსიურად წავიდა და მოკლედ რაღაც პერიოდის დროს, რაღაც დროს მოკლედ ეს იყო ესეთ სურათი, რომ ახალგაზრდა საზოგადოება ყავდა, მაგრამ ბოლო წლებში შეიცვალა.
ხო, ანუ ტრენდი ალბათ მაგითკენ არის, როგორც თქვა, ყველგან სხვაგან.
მაგრამ ხო, ეს არ არის რამე უნიკალური პრობლემა.
ხო, თქვა, რაღაცა ჩამოყალიბებული არის, როგორც მაინც შედარებით ახლა და ამ ახალგაზრდებში უმუშევრობის მაჩვენებელი, როგორც ყველგან სხვაგან, თქვა, იგივე ევროპის ქვეყნებსაც თუ ნახავთ და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ახალგაზრდებში ზოგადად უმუშევრობის მაჩვენებელი უფრო მაღალია, ვიდრე
როგორც ჩვენთან.
უფროსებში ყველგან, ხო, ანუ რაღაც ეკონომიკური ის არის წესი თუ რაღაც კანონი. აქედან გამომდინარე, ხო, ესეც ძალკე პრობლემაა ირანის რეჟიმისთვის, მაგრამ აი იმას საქმეს დაასრულებ, თქვა და შეიძლება
ოპოზიციო. მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მეც ეს აღქმა მქონდა და ერთ-ერთ ესეთ დისკუსიაში მოვისმინე და
ხო, იმიტომ რომ 2020 წელს
მეც ვერ მოვაწყარი გადამოწმება, კი.
ახალ გადამოწმება მეც აუცილებლად. და 79 წელს, როდესაც ეს რევოლუცია ხდებოდა, ამ რევოლუციაში მონაწილეობდა არა მხოლოდ თქვათ ეს რაღაც სასულიერო პირები. ამ რევოლუციის წამყვანი ძალა თქვათ ადგილზე ქალაქებში იყო სტუდენტობა, რომელიც იყო მემარცხენე იდეებისკენ მიდრეკილი, პოპულარული იყო ალი შარიათი, რომელმაც თარგმნა ფრანც ფანონის ჩაგრულთა დედამიწა და ეს მიუსადაგა თქვათ ეს ფანონის თეორია შიიტების ისტორიას და შიიტების თეორიას, იქ იყო მარქსისტული ლენინისტური პარტიები და ამ შემდეგ ეს ყველა სტუდენტური ჯგუფი აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროტესტში. გარდა ამისა იყო ახალი ურბანული მოსახლეობა და შაჰის ამ რეფორმ მოძრაობის დროს ირანში ქალაქების მოსახლეობა მკვეთრად გაიზარდა. შესაბამისად, რაც ეკონომიკური სირთულეების ფონზე ეს ხალხი, რომელიც ქალაქში გადმოვიდა საცხოვრებლად, მაგრამ ჯერ კიდე არ იყო მისი ცხოვრების დონე ისეთი მაღალი, როგორც თქვა, ქალაქში დამკვიდრებული ადამიანების, ისთვისაც გადმოვიდნენ, ხო, მათი უკმოყოფი ისინი ეგრევე გახდნენ, თქვა, რაღაცა ამ რევოლუციის გულშემატკივრები სიაში აღმოჩნდნენ და ეს ყველა ჯგუფი მონაწილეობდა კოორდინირებულად. სხვა საკითხია, რომ ამ ჯგუფებს შორის ყველაზე ორგანიზებული საბოლოოდ გამოდგა აი ეს თეოლოგთა კლასი, თუ ულემი, რასაც ირანში ამას ეძახიან, სასულიერო პირების თქვა დასი, ხო, რომელიც ამ ყველაფერში მონაწილეობდა. ამას ხელი შეუწყო იმან, რომ შაჰის რეჟიმი უფრო მეტად ორიენტირებული იყო დიდი ხნის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში, აი მემარცხენე სტუდენტური დაჯგუფებების დევნაზე, ვიდრე თქვა სასულიერო პირების, მიუხედავად იმისა, რომ სასულიერო პირებსაც თქვა ჰქონდა თავისი წელი დევნა, იგივე აიათოლა ხომეინი 14 წელი ერაყში იყო, შემდეგ პარიზში იყო გადასახლებაში. ანუ მიუხედავად ამისა, ამ ჯგუფებს უფრო მეტი თავისუფლება ჰქონდათ და საბოლოო ჯამში ესე დაკვირვება არსებობს, რომ რეალურად ძველმა საშუალო კლასმა ირანის, ანუ ამ ძველ კლასში ნაგულისხმებია სასულიერო პირების დასი და ასევე ბაზრების ვაჭრები, ხო, ანუ ირანში ბაზრები ძალიან გავრცელებული არის, ვაჭრები მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სოციალური კლასი არის. ამ ორი სოციალური ჯგუფის ალიანსმა რეალურად მოპარა რევოლუცია ახალ საშუალო კლას სტუდენტების და ახალი ქალაქის მოსახლეობის სახით და შემდეგ უკვე ამას მოყვა დიდი პოლიტიკური დევნა რევოლუციის დასრულების შემდეგ და ეს დევნა გაგრძელდა 90-იან წლებამდე და მათ შორის წინა პრეზიდენტი, რომელიც ამ ვერტმფრენის ავარიას ემსხვერპლა, ბრალდებული იყო ესეთი ოპოზიციური დაჯგუფების წევრების ასობით ადამიანისთვის სიკვდილის მისჯაში და ანუ ეს წლების განმავლობაში ყალიბდებოდა და საბოლოოდ ჩვენ ნახეთ, რომ აი 90-იანი წლებიდან პრაქტიკულად აიათოლა ხომეინის სიკვდილის შემდეგ, მას შემდეგ რაც რევოლუციამ დაკარგა ეს მთავარი სახე, ყველაზე ქარიზმატული ლიდერი და უბრალოდ არც მოიძებნებოდნენ სხვა ესეთი ქარიზმატული ლიდერები, აი ახლანდელი ლიდერი ვინც არის, აიათოლა ალი ხამენეი, რომელიც იმ დროს პრეზიდენტი იყო, ის პრაქტიკულად ურიგდება აი ამ გუშაკთა კორპუსს და იმ დროინდელ ერთ-ერთ გამოჩენილ პოლიტიკურ ფიგურას, რომელიც შემდეგ პრეზიდენტის გახდა, რავსანჯანის, და ის ხდება ახალი ლიდერი. იმ დროისთვის ჯერ კიდე მას არ ჰქონდა აიათოლასთვის საჭირო, აიათოლად გახდომისთვის საჭირო თეოლოგიური ხარისხი, ხო, ეს მარჯას ხარისხი არ ჰქონდა, ეს დარღვევა იყო, მაგრამ ეს მოხერხდა და შეიქმნა ახალი კონფიგურაცია, რომელშიც აი ეს ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსი პრაქტიკულად ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფო სახელმწიფოში და წარმოადგენდა, რომ ჰქონდეს პრაქტიკულად ეს დაჯგუფება აკონტროლებს ირანის ეკონომიკის დაახლოებით 60% სხვადასხვა დათვლებით. ეს არის როგორც თქვა პარამილიტარული დაჯგუფება, პოლიტიკური დაჯგუფება, აქ თავისი მედიების ქსელი, სამშენებლო კომპანიები, ფონდები, რომლებიც არის ბეგრება გადასახადებით და სახელმწიფო სახელმწიფოში კლასიკური გაგებით და რაც თავარია, ისინი თავის ფიცის დადებისას ისინი არ დებენ ფიცს ირანის დაცვის შესახებ, ისინი დებენ ფიცს ისლამური რესპუბლიკის დაცვის შესახებ. ეს არის პირადი ამალა იმპერატორის და სწორედ აი ეს სიტუაცია ქმნის აი ამ ოპოზიციურ დაქსაქსულობას, რომელიც მანამდეც არსებობდა, ხო, თვითონ აი ეს ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს ძველმა საშუალო კლასმა მოპარა რევოლუცია ახალ საშუალო კლასს, ეს შესაძლებელი იმიტომ გახდა, რომ აქ განსხვავებები ბევრი იყო, ისინი ერთმანეთში თქვათ ეს ფაქციული დაპირისპირება ლიბერალებს შორის, ეგრეთ წოდებულ პირობით ლიბერალებს შორის უფრო მეტი იყო, აქეთ იყო შესაძლოა
მეტი საერთო ინტერესი,
მაგრამ უფრო მეტად მობილიზებული და ამან თქვათ გადაწონა და ამის შემდგომ პერიოდშიც ხედავთ, რომ ეს სურათი ნარჩუნდება, როცა თქვათ არსებობს და ირანის რეჟიმი არანაირი გაგებით რამდენადაც შეგვიძლია იქიდან გამოსული რიცხვებით ვიმსჯელოთ და აქ პირველ რიგში გულისხმობ ბოლო არჩევნების აქტივობას, რომელიც ისტორიულად ყველაზე დაბალი იყო და ამ ისტორიულად ყველაზე დაბალი
40%
იყო, მე მგონი, როცა ტრადიციულად ბევრად უფრო მაღალია ხოლმე და როცა ტრადიციულად თან, ანუ ირანი ძალიან საინტერესო ქვეყანაა, რომელშიც აი შესაძლებელი იყო ყოველ შემთხვევაში რაღაც წლების განმავლობაში და 2024-ში აღმოჩნდა რომ შესაძლებელია რომ ოპოზიციურ კანდიდატს გაემარჯვა ამარჩევნებში. ხო, რაც დიქტატურისთვის ცოტა უცნაურია და მეთანხმებით, მაგრამ შესაძლებელი იყო ეს მოულოდნელად გაემარჯვა 97-ში ჰათამიმ, შემდეგაც იყო თქვა რაღაც 2009-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მაგრამ არჩევნები გაყალბდა და მაინც მაშინ ხელისუფლებამ გაიმარჯვა. ანუ ბევრი რის თქმა მინდა რომ დავასრულოთ, ხედავთ რატომაც არის ეს სიტუაცია, რატომაც ვერ ხედავთ ჯერჯერობით რაღაცა გამოშვებს ამის მიზეზი ჩემი ეს არის ის რომ მაინც მიუხედავად რეჟიმის მიმართ ზიზღისა, გარე შეტევა და როდესაც აი შენ სახსენებ ბავშვები, სამოქალაქო ადამიანების კადრები და ეს თქვა რაღაცა შვიდობიანი მოქალაქეების
დაბომბვის დაზიანება ეს
ეროვნული სოლიდარობის განცდას, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ დროთა განმავლობაში თქვა იგივე შენაც ახსენე რომ ვერიცავს ხო, ანუ ეს გამოჩნდა რომ თქვა ეს იდეოლოგია რაზეც ამდენი ხანი ეს რეჟიმი იდგა რომ ჩვენ ისრაელის დაჭრილი გვყავს და ვაკონტროლებს და ჩვენ
დამოუკიდებლობა ხო ეს ყველაზე მაგრები
და დაგეცა ხო რეგიონში ვაკონტროლებთ ეს აღმოჩნდა არ აღმოჩნდა სიმართლე ეს რეჟიმი არნერი გაგებით არ არის პოპულარული მაგრამ ხო ანუ აი ამ დაქსაქსულობის ფონზე რაც არჩუნდება როგორც ირანის შიდა ოპოზიციურ სპექტრში, ასევე თქვა დიასპორაში, რაზეც დღეს ნიკო ქალბაქიანს ეწერა შესანიშნავი პოსტი ამაზე თქვა თუ აი დიასპორაში რა ხდება და შეგნითაც რა ხდება და სწორედ ამ დაქსაქსულობაზე მიუთითებდა რომ რეალურად ეს დაქსაქსულობა, განსხვავებები, შიდა ფრაქციული დაპირისპირებები შეუძლებელს ხდის რაღაცა ესეთ კოორდინირებულ ძლავრ მოქმედებას რეჟიმის წინააღმდეგ და ბევრი შანსი გაუშვეს ხელიდან იგივე ყველაზე ბოლოს 2022 წელს იყო ხო
ხო, ჩვენ რაც გვინახავს, ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრები, არ ვიცი, რაც ირანის გარეთ აღწევს მედიებამდე, არის პრინციპში დიდი გამოსვლები და აი 2022 წელს სწორედ ეს იყო, ხო, ქალების დიდი გამოსვლები, რომელიც მოყვა ერთერთი ქალის სიკვდილით დასჯას, ხო, და მერე ბევრი ხნის განმავლობაში ქალებიც და სხვებიც ქვეყნის მოქალაქეები აქტიურ პროტესტში იყვნენ ჩართულები. მაგრამ ირანის ციხეები მეორე მხრივ ვიცით, რომ ესეთი პროტესტების მონაწილეებით არის სავსე და ციხეში არ ხვდება, არ ხვდება მხოლოდ იმიტომ, რომ არ ვიცი, გარბის ქვეყნიდან და არის რაღაც სიკვდილით დასჯის მაგალითები, სასტიკად გასწორების მაგალითები და ასე შემდეგ. ეს გამოცდილება, რომელიც ერთი მხრივ არ ვიცი, აი ეს 2022 წლის ქალების გამოსვლები ძალიან გულისამაჩუყებელი კი არის, თამბეჭდავი იყო, ხო, როგორ არ ვიცი, მთელი ძალით და ენერგიით ცდილობდნენ გამოეტაცათ თავიანთი თავი და თავისუფლება სისტემისთვის, რომელიც ყველანაირად მათ წინააღმდეგ არის და რაღაც მინიმალურ თავისუფლებასაც კი არ უტოვებს ადამიანს, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ მოყვება ხოლმე ამ თამბეჭდავი ბრძოლის მაგალითებს, აი სასტიკი რეპრესიები, რომელთაც ყოველ ჯერზე ირანი ცდილობს ჩაახშოს ყველანაირად რე გაბრძოლება თავისუფლების მოყვარე ადამიანების, ხო? ეს გამოცდილებები, არ ვიცი, არიცავს ერთია სისტემა როგორ არის მოწყობილი, რომელიც არ ვიცი ოპოზიციას დაქსაქსულობას აიძულებს და შიგნით რაღაც ესეთი ალიანსებია გაფორმებული და რესურსებზე გადანაწილება ძალაუფლებას სხვა და სხვა, მაგრამ მაინც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ როცა რაღაცა ძალიან გასაბრაზებელია, ეს ხალხი ბრაზდება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ უკვე აქვთ გამოცდილება, როგორი სასტიკი შეიძლება იყოს სახელმწიფო სპასო მათგან, ხო, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თქვათ თეორიულად იმის ფიქრი შიგნით უკმაყოფილო ხალხის, რომ თუ კი ეს რეჟიმი დასუსტდა და ვერ უმკლავდება მაგალითად გარე საფრთხეს, შეიძლება ჩვენც მეტი თავისუფლება გქონდეს პროტესტისთვის, თუ აი სწორედ ეს სასტიკი რეპრესიების გამოცდილება მათ მეტი სიფრთხილისკენ უბიძგებს და ფიქრებინებს, რომ შეიძლება ისრაელს ვერ დაუპირისპირდეს, მაგრამ ჩვენ ხო აქ ვართ ამავე ქუჩაზე და მასზე გაბრაზებულით ჩვენზე იყრის გულის ხო, რაღაც პრიმიტიული მსჯელობაა, მაგრამ არ საბოლოოდ ადამიანები ალბათ მაინც ესეთი მარტივი არჩევანების მიხედვით გადიან ქუჩაში, ხო, ვიდრე აი ხსენებენ დიდ ისტორიულ წარსულს და კონტექსტს და ასე შემდეგ, ხო.
ან მე საინტერესო კითხვაა, მე მგონია, რომ რეალურად იქნება რაღაც პერიოდი მოლოდინის, როდესაც თქვა.
ხო, იმიტომ ჯერ ძალიან ახალია, ეს ამბავი. მე-4 დღეა, როდესაც ვლაპარაკობ.
მე-4 დღე არის და ჯერჯერობით რამის
თქმა. შოკის ფაზა ალბათ.
შოკის ფაზა, თქვა, იმის ფაზა, რომ დააკვირდნენ, რა ხდება, საითკენ გადაიხრება, თქვა თუნდაც იგივე საზოგადოების განწყობა ხო ანუ ესეთ რეჟიმებში ხო არის ეგრეთ წოდებული ეს კოლექტიური ქმედების პრობლემა ხო ანუ რაც გულისხმობს იმას რომ თუ თქვა მე როგორც თქვა ამ ელიტის წევრს ან თქვა რაღაც მოქალაქეს ამ ქვეყნის მომინდება რაღაც წინააღმდეგ გავაკეთო რეჟიმის მეშინია შენთან ჩემთან მოქალაქესთან მოსვლის იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ შენ გამცემ და
ამიტომ ჩვენ
კოორდინაცია ვერ მოხდება ეს ცალკე პრობლემა და ირანში რა თქმა უნდა ალბათ აქ ამასაც თავისი ადგილი მათ შორის იმაში რაც ჩვენ გამიხილეთ მაგრამ მე მგონია რომ ყოველ შემთხვევაში ეს სურათი როგორია ხო უკმაყოფილების ირანში ყოველ შემთხვევაში აქამდე რასაც ხედავდით აი ამ თქვათ იგივე მახსამინის პროტესტების დროს განსაკუთრებით უფრო ესეთი მძლავრი და მასშტაბური იყო ეროვნული უმცირესობების დასახმარება ბალუჩისტანში, ბელუჯისტანში და თქვათ იქ პაკისტანთან მომიჯნავე რეგიონებში, მაგრამ მაინც თქვათ ამის მუხტი ცენტრალური რეგიონში იყო ეს დიდი ქალაქები. და ეს დიდ ქალაქებში მაინც როგორც ყველგან, თქვათ ეს უფრო შედარებით ლიბერალურ რეფორმისტული განწყობები უფრო მაღალია. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ოპერაცია, რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ, მე მგონია რომ ტოვებს იმის შანსს რო ირანელი ხალხის მდგომარეობა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით გრძელვადიან პერსპექტივაში ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს იქიდან გამომდინარე რომ ეს ძალიან დიდი იდეოლოგიური დარტყმა იდეოლოგიური თვალსაზრისით დიდი დარტყმა არის რეჟიმისთვის და ეკონომიკური თვალსაზრისითაც რა თქმა უნდა ეს დიდი დარტყმა იქნება რეჟიმისთვის და მგონია რომ თქვათ აი ამ ნაწილში იგივე თქვათ უმაღლესი ლიდერის აპარატი ბევრად უფრო ფრთხილი იქნება აი ამ განწყობებთან დაკავშირებით სახალხო განწყობებთან დაკავშირებით და ისეც არ არის რომ თქვათ ისინი არადაგდებენ სახალხო განწყობებს ხო იგივე თქვათ მახსამინის შემდეგაც კი რა თქმა უნდა იქ რა წესები თვითონ გამკასდა რაღაც მაგრამ ახშულების დონეზე ხო როგორც რუსული გამოთქმა რა ეს კანონების სიმკაცრე ისჯება მისი ახსრულების არა აუცილებლობით ხო ანუ რაღაცა ესეთ სიტუაცია იყო. აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ მათ მაინც ექნებათ თავიანთი მცდელობა და შესაძლოა ისრაელის თქვათ ოპტიკაც ამაზე იყოს გასწორებული რომ თქვათ ამ დარტყმების შედეგად გასწორდა ეს ბირთული კაპიტულაცია მოხდება და ამის შემდეგ უკვე თქვათ რაღაცა ეს ეკონომიკური წნეხის კუმულაცია მოხდება და რაღაც ეტაპზე დადგება ეს კუმულაციური კრიზისი რომელსაც უბრალოდ ვეღარ გაუმკლავდება ეს რეჟიმი თუმცა უნდა ითქვას რომ ამ რეჟიმმა ძალიან დიდი რეზერვი გამოადგინა გამოავლინა მდგრადობის გასული 46 წლის განმავლობაში თავდაპირველადვე ანუ ჯერ კიდე რევოლუციურ ირანში შეიჭრა სადამ ხუსეინი და ეს ომი გაგრძელდა 8 წლის განმავლობაში მილიონზე მეტი მსხვერპლით ორივე მხრიდან და ირანმა ამას გაუძლო რომელიც მაშინაც არისო თქვათ ეს რეჟიმი კონსოლიდირებული ესე რომ თქვათ და გაუძლო ამის შემდეგ ირანმა გაუძლო სანქციებს როგორც რეგიონში ამბობენ ირანელები არ არიან კარგი მენეჯერები მაგრამ არიან მაღალი დონის კრიზის მენეჯერები და
მუდმივი კრიზისი მათ წესდებს ხო
ანუ ხედავთ რომ მუდმივი წნეხის პირობებში ცხოვრობენ 46 წლის განმავლობაში და მაინც მათ შეძლეს თქვათ რაღაც წარმატებების მიღწევა თუმცა რა თქმა უნდა ეს წარმატებები სახელმწიფოსთვის წარმატებებია მთავრობისთვის და მართველი კლასისთვის და ხალხისთვის მთავრდება გაღარიბებით და უფლებების აღრით რა თქმა უნდა და ხო ანუ ამ ნაწილში ზართული სათქმელია როგორ შეიძლება გამვითარდეს მოვლენები მაგრამ აი ეს სტრუქტურული პრობლემა რაც ირანის რეჟიმს აქვს ეს არსად არ წასულა ანუ ის არის არაპოპულარული უმუშევრობა ეკონომიკური პრობლემები გაუცხოება რეჟიმთან და იმ იდეალებთან, რისთვისაც თქვა, რისთვისაც მოხდა ეს ისლამური რევოლუცია, მათი აზრით, ხო?
კიდე მეკვენი რაც უფრო მეტი დრო გადის, ეს გაუცხოება უფრო და უფრო
მოდება. ანუ იმიტომ რომ ეს უკვე რევოლუციაში ვინც მონაწილეობდა, ეს ადამიანები ხო უკვე რაღაცა შეჭამა რევოლუცია ნაწილობრივ, ხო, 80-იან წლებში მომართალი ხა. და შემდეგ უკვე თქვა რაღაცა ბუნებრივი მიზეზებითაც შემცირდა მათი რაოდენობა და გარდა ამისა, ბევრი იმედგაცრუებულიც არის ამ რევოლუციით. აქედან გამომდინარე თქვა, აი ამის კულტივირება ანუ ეს აიათოლა ხომეინის მიერ წარმოდგენილი იდეალური ისლამური საზოგადოებისგან ირანული დღევანდელი ირანული საზოგადოება ჩემი აზრით ძალიან შორსაა და ამაზე ბევრი სტატისტიკური მაჩვენებელი მიუთითებს ხო იქნება ეს თქვა რაღაცა ინტერნეტის მოხმარება დასავლურ თქვა რაღაც დისკურსებში ინტეგრაციის დონე თუ ასე შემდეგ აქედან გამომდინარე ეს სტრუქტურული პრობლემა რომელიც ირანის რეჟიმს ჰქონდა ბევრად უფრო გამწვავდა ჩემი აზრით და გონია რომ ხო ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მის 46 წლიანი ისტორიის გამალობაში ყველაზე ესეთი დიდი ეგზისტენციალური
ყველაზე
დიდი საფრთხე ეს. იმიტომ რომ იგივე თქვა სადამს თუ შევადარებდა 80-იან წლებს, მაშინ ეს ხალხი ახალგაზრდა იყო, რევოლუციას ყავდა ძალიან ქარიზმატული ლიდერი აიათოლა ხომეინის სახით, ირანმა შეიტანა ახალი დინამიკა თქვა რეგიონში და ეს რევოლუციურობა იყო ძალიან მიმზიდველი ბევრი ადამიანისთვის, არამხოლოდ ირანში, არამედ ირგვლივ ქვეყნებშიც. და თქვათ არსებობდა ეს რაღაცა სურვილი ამ დაპირისპირების და რაღაცა ახლის კეთების. ეხლა ჩვენ ეს ხალხი უკვე მოხუცებულია აიათოლა 86 წლის, არავინ არ იცის მის მემკვიდრე ვინ იქნება, ეს ხო ცალკე პრობლემაა, ხო
არსებობს ეს
მექანიზმი თქვა ძალაუფლების გადაცემის და ესეც როცა დადგება ეს დღე, როცა ეს ადამიანი აღარ იქნება ჩვენთან, ეს კიდე ერთი პრობლემა იქნება ირანისთვის და დაემატება, ანუ აქედან გამომდინარე პროსპექტი ისლამური რესპუბლიკისთვის საკმაოდ ისეთ მუქფერებში
მოჩნდა. შესაძლოა ხალხიც, რომლისგანაც სხვები რევოლუციის მოწყობას ელოდებიან, სწორედ ამას ფიქრობს, რომ ნახოთ რა იქნება, იქნება, არც კი გახდეს, ხო, გამოსვლების ეჭირო. ესე იგი, მე კიდე ერთხელ მოვუწოდებ ჩვენს ძვირფას აუდიტორიას, რომ გამოგვიწეროთ თუ კი ჯერ რომ ისე მოახერხეთ, რომ არ გაქვთ ჩვენი არხი გამოწერილი და ასევე კომენტარები მოგწერეთ, თუ კი კითხვა გაგიჩნდებათ იმ შემთხვევაში, აი კრიზისზე კიდე კითხავ, მაინტერესებდა მეც მარა თია ქამუშაძის კითხვა უკრაინასთან დაკავშირებით და მოდი ამას უპასუხოთ, იქნებ სხვა კითხვის პატრონებიც წავახალისოთ, რომ გამოგვიგზავნონ სხვა კითხვებიც, თია კითხულობს, მე მაინტერესებს უკრაინასთან კორელაცია ამ საომარი მოქმედებების, ამაზე თუ შეგიძლიათ კომენტარია და ეს მე მგონი მესამე თემა რადიაციისა და რევოლუციის გარდა, რომელიც ხშირად ფიგურირებს ხოლმე და მართლაც საინტერესოა.
კი, ანუ აქ არის რაღაც კორელაცია, რა თქმა უნდა, იგივე ვთქვათ, წმინდა ესეთი როგორ ვთქვათ, ათლადი ფაქტორები რო ავიღოთ, არის ის, რომ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რაღაც შეიარაღებები, მათ შორის სახელმწიფო სისტემები, რომელიც განკუთვნილი იყო უკრაინისთვის, რაღაც ნაწილი გაგზავნა ისრაელში და ეს ტენდენცია თქვათ ამომის გაგზელების შემთხვევაში გაგზავდება, ну თქვათ გარდა იმისა, რომ თვითონ ამერიკა გამოყოფს თუ არა თქვათ უკრაინის დახმარების ახალ პაკეტს, ამაზეც არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, ну არ გაამართლებს ამ ამოცანას უკრაინის შეიარაღების გადაცემის ამერიკის მხრიდან, როგორც მინიმუმ ეს როგორც მინიმუმ ერთი თქვათ ურთიერთ დამოკიდებულება ამ ორ კრიზის შორის, გარდა ამისა არსებობს ირანის და რუსეთის სტრატეგიული ურთიერთობების ასპექტიც, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინ გაფორმდა, რომელზეც ძალიან დიდი ხანი მიდიოდა ხელშეკრულება და ირანელებმა მაინც ვერ მოახერხეს რუსეთის დაყოლიება, ვთქვათ, იმ ფორმულირებებზე, რა ფორმულირებებიც მათთვის მისაღები იქნებოდა. მაგრამ ხო იგივე ვთქვათ, მოკლულებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ აი ამ დრონების გადაცემის ოპერაციაში, იქ ბევრი იყო საუბარი ირანის ბალისტიკური რაკეტების გადაცემაზე რუსეთისთვის, რაც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე მგონი არ დადასტურებულა, ანუ თქვათ ეს ასპექტიც არსებობს, მაგრამ ჯამურად თქვათ ესეთი აქაური ოპტიკით რო შევხედოთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა ეს უკრაინის საკითხს მოსაოდნელია, რომ მოაკლებს ყურადღებას, როგორც 2023 ოქტომბრის შემდეგ, 7 ოქტომბრის შემდეგ მოხდა და უკრაინისთვის თქვათ რაღაცა ამ ისეაც ამერიკაში და ზოგადად ბევრგან არსებული ამ გადაღლის ფონზე თუ მობეზრების ფონზე უკრაინის თემით, ამას კიდე უფრო მეორე პლანზე გადაიტანს და უფრო რთული იქნება უკრაინისთვის მანევრირება ამ სივრცეში, თუმცა ახაც ხო ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ დონალდ ტრამპი როგორ ეს ადმინისტრაცია რა მიდგომას აერჩევს, ხო, ანუ ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა მიდგომა თითქოს გამოჩნდა რაღაც კონტურები, შემდეგ თქო შეიცვალა, შემდეგ რაღაცა კიდე, ანუ მაინც ვერ ხედავ თქვათ გრძელვადიანად რა არის ამ ადმინისტრაციის
ხედვა. ინფორმირებული არ არის.
მაგონი
პირიქით ძალიან მერყევია და ყველა შემდეგ დღეს შეიძლება წინანა თქვამი შეიცვალოს და მომასოპაში გავიდე უკვე რამდენიმე თვე და უკრაინისთვის ალბათ ეს ძალიან რთულია. ეს არის სირთულეები, რაც შენ თქვი, რასაც მოუტანს უკრაინას, მაგრამ არ ვიცი, მე რაღაც ეგეთი ვარაუდებიც მოვისმინე, რომ მეორე მხრივ კარგიც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ იგივე ეს დრონები, რომელიც ირანიდან მიეწოდებოდა რუსეთს, ამის მიწოდება შეუფერხდება და ასე შემდეგ, ხო, აი რამე არის, რაც უკრაინის წისქვილზეც დაასხამს
წყალს. დრონების საკითხს რაც შეეხება, მე რამდენადაც სხვადასხვა თვალს ამ საკითხს, რუსეთი უკვე ამ ირანულ დრონებს
რუსეთში აწყობს, ესეც არის.
და საკმაოდ დიდი რაოდენობით მე მგონი და მოდერნიზაციასაც утарებს და თქვათ რაც უფრო პრობლემური ხდება ამ დრონების ეფექტურობის საკითხი, მაგრამ ხო ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვათ რუსეთისთვის ეს იქნება თქვათ რაღაც მოკავშირის შესუსტება თუ ამ შემდეგ რა თქმა უნდა რაც პოლიტიკურ თქვათ ბენეფიტებს წაართვის ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ მეორე საკითხია ისე თქვათ ეს ეკონომიკური, ხო თუ ირანი მართლაც აღასრულებს მომდენო დღეებში თავის მუქარას რო ჩაკეტავს ამ ორმოზის სრუტეს და დარტყმას მიიტანს თქვათ იგივე საუდის არაბეთის ნავთობ სექტორზე, ამ შემთხვევაში მოსალოდნელია რომ ნავთობის ფასები გაიზრდება, რაც თავის მხრივ რუსეთის ბიუჯეტს დაეხმარება, რომელიც არ არის კარგმომარაობაში, ხო იქ რაც დეფიციტური ბიუჯეტი არის და ეს დეფიციტი იზრდებოდა ამ წლების განმავლობაში და მოსაოდნელია რომ ამ თვალსაზრისით დადებითად დაისახება რუსეთის ბიუჯეტზე, მაგრამ ჯამურად ხო ესე რო ავიღოთ, მე მგონია რომ თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც დემოკრატიას გულშემატკივრობს და ვისთვისაც ადამიანის უფლებები მნიშვნელოვანია, მე მგონია რომ თქვათ რეჟიმის თუცვლილება არა შერბილება ან ტრანსფორმაცია ნებისმიერ შემთხვევაში მისასალმებელი არის და რეგიონში ახალ დინამიკას შემოიტანს, თუმცა აქაც ხო რისკები ძალიან დიდია, ხო ანუ იგივე დღეს იყო საუბარი აქსიოს კონდა დიდი მასალა ამ რეჟიმის ცვლილების შესახებ და თქვა ამერიკული მიდგომარეში მდგომარეობს და თქვა ეს არის აიათოლა რომელიც შენ იცი და იცნობ აიათოლას ნაუდი რომელსაც შენ არიც საერთოდ არიც და არიცნობ, რა ანუ აქედან გამომდინარე ეს რისკის მიმართ თქვათ რაღაცა უფრო მეტად ფრთხილები არიან ამერიკაში ვიდრე ისრაელში, რომელსაც პრაქტიკულად ნუ ისრაელ რეგიონის თვითონ ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის რომ ისრაელი პროაქტიურად მონაწილეობს ამ ოპერაციაში ამერიკასთან შედარებით, ხო იმიტომ რომ საფრთხე პირველ რიგში მაინც მას ამოქრება.
ხო ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ ისრაელი პირად მტრადაღი ქვამს და ხო.
ხო.
თუმცა დღეს საინტერესო იყო ამ დიდი შვიდიანი შეხვედრის შემდეგ გერმანიის ახალმა კანცლერმა, რომელსაც ინტერესით უყურებ, თქვა რომ CDF-თან ინტერვიუში რომ ამოლების რეჟიმმა მსოფლიო სიკვდილიდან გრევა მოუტანაო და ესეთი მკაცრი იყო, მან თქვა რომ პრინციპში ისრაელი ჩვენი ყველას გასაკეთებელ ბინძურ საქმეს აკეთებს ეხლაო და დაახლოებით იგივე იყო პრინციპში რომ აი რაღაც უკრაინას ან ამიბრძვის თავისუფლებისთვის მანამ ევროპას შეუძლია რომ შვიდათ იყოს, დაახლოებით ეგეთი განცხადება გააკეთა და არ ვიცი რაღაც რომელი დიპლომატიისთვის ხო უჩვეულოდ მკაცრი და პირდაპირ იყო ეს განცხადება, ხო
იგივე ვთქვათ ნახეთ რომ იგივე საფრანგეთთან და ბრიტანეთთან შედარებით გერმანიის რიტორიკა იგივე ვთქვათ ხაზაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით უფრო მოზობილი არის ხოლმე ისრაელის მიმართ, რასაც ალბათ თავისი ისტორიული ახსნა აქვს, მაგრამ მე მგონია რომ ჯამურად ვთქვათ რაღაცა შეიძლება ესეთი უთქმელი დაანწყობა და ყველა დასავლურ დედაქალაქში მგონია რომ მეტნაკლებად ერთად
პრინციპში ხო აი გმინდოდა მე თქვა უთქმელი განწყობა, მე მგონი არის ის რომ ჯერჯერობით დასავლეთის ქვეყნები ყოველ შემთხვევაში ეს დიდი ქვეყნები საფრანგეთი, ბრიტანეთი, გერმანია ხარს უჭერს ისრაელს ამ ოპერაციაში, ჯერჯერობით ყველაფერი ამას მოასწავებს.
მე ძალიან მგონია რომ თქვა ეს ბუნებრივიცა და სხვანიშნებიც არ დამინახავს ჯერჯერობით რომ თქვა რაღაც საპირისპიროზე მიუთითებდეს. ეკიდან გამომდინარე რომ ანუ ეს ირანის ერთ ბირთვული იარაღის პოლიფერაცია ხო მარტო ისრაელის პრობლემა არაა თქვა, ანუ იგივე ევროპაშიც ადარდებთ ირანს ექნება თუ არა ბირთვული შეიარაღება აქედან გამომდინარე და გარდა ამისა ესენი მოკავშირე ანუ ისრაელი მაინც მოკავშირედ განიხილა მიუხედავად იმისა რომ თქვა ბრიტანეთმა შეიძლება სანქციები დაადოს და საფრანგეთმა მთავრობის ზოგიერთ წევრს და ზოგიერთ მინისტრს, მიუხედავად ამისა ეს რაღაც სტრატეგიული მოკავშირეობის ელემენტი მაინც არსებობს და მაინც გრძელდება, ხო რაც უნდა დაძაბულობა იყოს ისრაელსა და მოკავშირეებს შორის, მაგრამ არის სხვაობებიც, ხო იგივე თქვა ამერიკელების მიდგომა ამ საკითხთან მიმართებით იგივე ერაყის გამოცდილებიდან გამომდინარე მაინც ბევრად უფრო ფრთხილი არის. ისინი ამბობენ რომ აი ჩვენ კი გვესმის რომ თქვა ეს ისრაელს ეს სურს, მაგრამ შეიძლება ამერიკის ინტერესში ეს არ იყოს და მართლაც აქ რისკები ძალიან მაღალია, ხო იგივე თქვა შეგვიძლია ეს სირიის მაგალითი გავიხსენოთ, რომელიც 2012 წელს თქვა იგივე წმინდა და ბაშარ ასადის რაღაცა რა ვიცი ხეცობის გამო დაიწყო იდეაში, ხო ანუ მაგრამ მალევე პროცესები ისე გამომეთარდა, რომ თითქოს ბაშარ ასადი ნაკლებ ბოროტებად მოჩანდა, ვიდრე ის, რაც მის ალტერნატივად მიიჩნეოდა. აქედან გამომდინარე, აქაც რა თქმა უნდა ეს რისკები არსებობს იმ ვაკუუმს, რაც შესაძლოა წარმოიქმნას რეჟიმის ცვლილების, რა შეავსებს ჩვენ არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, ეს მეტი სიფრთხილე ვთქვათ საჭირო იქნება და ამერიკელები ამ სიფრთხილეს ავლენენ, მაგრამ მეორე მხრივ ისრაელის მხრიდანაც მე ვხედავ ვთქვათ რაღაცა ისე დეტერმინირებულ მიზანს, რა იგინდა თუ არა ეს რეჟიმი უნდა დაემხოს და შეიცვალოს. მე მგონია, რომ ისინი ფლირტაობენ ამ იდეასთან, ჩემი შეფასება ესეთია, რომ ისინი ფლირტაობენ ამ იდეასთან უბრალოდ წნეხის გასაზრდელად ხამენეიზე, რაც სრულიად ლოგიკურია და მგონია, რომ ეფექტური შესაძლოა იყოს.
ეს საინტერესოა, ხო, წნეხი საბოლოოდ რას მოიტანს და მთელი ეს ოპერაცია, იმიტომ რომ ნუ ერთი არა თქვენთან იახუმრო ეს არის მისი მიზანი, მაგრამ მეორე რა ვარაუდებიც გამოიქმება, იმიტომ რომ თუ კი ირანს აქვს უკვე იმდენი რაოდენობა ბირთული იარაღის შესაქმნელად, რაც სჭირდება, ან მან უარი უნდა თქვას, რომ არა, აღარ ვაკეთებ, ან პირიქით უფრო დაჩქარებულად გააკეთოს, სანამ არსებობს, ხო? მისი მართველობა იმ ფორმით, რა ფორმითაც ახლა არის, რომელსაც სურს აბირთული იარაღის ქონა. და გამოითქვა ვარაუდები, რომ შეიძლება ამ შეთანხმებიდან გამოვიდეს და დაარღვიოს და პირიქით უფრო სწრაფად გააკეთოს, ან რაღაც რიგი მედიები წერდნენ, დასავლური მედიები, რომ ის უგზავნის სიგნალს როგორც ისრაელს, ასევე დასავლეთს, რომ ზადარი პრინციპში კაპიტულაციისკენ და შეიძლება და დათმოს ბირთული იარაღის ქონის სურვილი, ხო? არ ვიცი, რთული ახლა მე და შენ ეს გადავწყვიტოთ, მაგრამ ხო, აი ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაცია, რომელი ვარაუდის მეტ პოტენციალს აჩვენებს, რომელი ვარაუდი შეიძლება იყოს უფრო რეალობასთან ახლოს.
ხო, მე მგონია, რომ აი იგივე ვთქვათ, ამ პასუხზე ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, კაი იქნება თუ აი სოგადად ალი ხამენეის დოქტრინას რასაც ეძახიან, იმას გადავაულებ თვალს.
ზუმ აუტს გავაკეთებ.
ხო, ანუ იქიდან გამომდინარე, რისთვის ჭირდება, რატო არის ეს იდეა ფიქსი ბირთული შეიარაღების ხო ამ რეგიონში ზოგადად და კონკრეტულად ვთქვათ ამ ირანის ხელმძღვანელობაში. აქ ირანულ ოპტიკაზე რო ვთქვათ და რაღაც ვთქვათ, არ მინდა რომ სიმპათეტიკურად გამოსდეს, მაგრამ ნუ ხედვა რა არის ირანიდან. ხედვა არის ირანიდან ის, რომ ადამიანები დიქტატორებმა, რომლებმაც უარი თქვეს ბირთულ პროგრამაზე, ისინი დროთა განმავლობაში დაემხო ეს რეჟიმი.
მათ კარგად არ დაამთავრეს.
ხო, მათ კარგად, ანუ იგივე თქვა სადამ ხუსეინი, რომლის ბირთული პროგრამა ჯერ კიდე ისრაელმა გაანადგურა 1980 წელს საწყისივე ფაზაში, იგივე ასადის რეჟიმი, რომელიც ჯერ კიდე მამა ასადის დროს ისრაელმა გაანადგურა, შემდეგ მათ უარი თქვეს, ასევე ლიბიაში კადაფის რეჟიმი. ისინი უყურებენ ამ გამოცდილებას და ხედავენ და ასე უყურებენ ჩრდილოეთ კორეის გამოცდილებას. სადაც ჩრდილოეთ კორეამ თქვა, ვარი არ თქვა ამ ბირთულ შეერაღებას და რეჟიმი გადარჩა. აქედან გამომდინარე, აი ამ ახსენეთ ეს ხამენეის დოქტრინა, რომელიც კარიმ საჯადპურის ტერმინი არის, ზოგადად ეს ირანელი დევნილი პოლიტოლოგია და ანუ მას აქვს უბრალოდ აი ამ პრიზმაში ეს განხილული, რომ რეალურად ბირთულ შეერაღებას ირანის ეს მართველი კლასი განიხილავს როგორც რეჟიმის გადარჩენის მთავარ უსაფრთხოების მთავარ გარანტიას რეალურად. ანუ აქედან გამომდინარე, მათთვის წლების განმავლობაში თქვა ამაზე უარის თქმა ნიშნავდა რაღაცა რეჟიმის სტაბილურობისთვის შექმნას, საფრთხის შექმნას. აქედან გამომდინარე, მათ თქვა ის მაქსიმალურად წელავდნენ აი ამ პროცესს. მე იმაში ძალ ვარ დარწმუნებული, რომ მათ მაინდამაინც ბირთული შეერაღების ქონა უნდათ როგორც დასაწყობებულის. მე მგონია, რომ მათ სურდათ მუდმივად თქვა
აი სავაჭრო თემას ქონოდა.
აი ეს ბალანსირება ამ ზღვარზე, ხო, დასაშვებისა და უკვე დაუშვებლის ზღვარზე, რომ ყოფილიყო წნეხის ელემენტი, რომ ყოფილიყო ასევე შეკავების ელემენტი, ირან ჯერ კიდე არ გასულა თქვა ამ ბირთული გაუცხელებლობის შეთანხმებიდან, ხო?
და ჯერ კიდე ბუნდოვანია, მაგალითად ამერიკის დაზვერვამ, დაზვერვის ხელმძღვანელმა რამდენიმე თვის თქვა, რომ არა აქვს თო იმდენი საჭირო მასალა, რომ შექმნენ იარაღია და დღეს ტრამპმა თქვა, რომ არ მაინტერესებს მან, რა თქვა, მან ისინი ქმნიდნენ
იარაღს, ხო? ჩემი ვიცი რო
ქმნიდნენ, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში ეს რაოდენობა რამდენად ხელშესახები იყო, ანუ რამდენად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მართლაც ესე მცირე დროში ყოფილიყვნენ ესე ზღვარზე, რომ აი უკვე აკეთებენ ამ კითხვაზე პასუხთ არის, ხო? ვინ იცის, ვინ გვეტყვის?
რაღაც შემთხვევაში შეგვიძლია გავხსენოთ, ანუ იყო მოსაზრება და რა ვიცი, ანუ ახლა როგვენახა იმ დროინდელი მასალები, ვთქვათ, პრესაში რაც ცოლდებოდა, ან დაზვერვის შეფასებები თუნდაც, საკმაოდ მაღალი შანსი იყო რომ ერაყში უნდა ყოფილიყო ბიოლოგიური რაღაც მასობრივი განადგურების იარაღი და ამის მიზეზი იყო ის რომ სადამი თვითონ თავის დაზვერვის ქსელში აუცილებდა ამ ინფორმაციას რომ თითქოს მას ჰქონდა ეს ბიოლოგიური იარაღი რომ გამოეყენებინა ეს შესაკავებლად ამერიკელების შესაძლო ინტერვენციის წინააღმდეგ. საბოლოო ჯამში პირიქით აღმოჩნდა ხო ანუ ეს კალკულაცია მაინდამაინც ზუსტად არ იმუშავა იგივე თქვა ბინ ლადენის ოპერაციის დაგეგმვა ხო აბოტაბაჩი როცა ეს რეიდი განახორციელა ცენტრალურმა სადაზვერვო სააგენტომ მაშინაც თქვათ ანუ როცა განიხილავდნენ უნდა გამოხორციელოთ თუ არა ეს რეიდი ამბობდნენ რომ აი ერაყში რომ შევიჭერთ მაშინ ჩვენი დაშვება რომ ბიოლოგიური ერაყი ქონდა სადამს ეგ ბევრად უფრო მაღალი იყო ვიდრე იმის დარწმუნე იმის რომ აქ მართლაც ბინლადენი იქნება და მიუხედავად ამისა ის გამართა და თქვათ ეს არ გამართა ხო ანუ ამიტომ ძალიან რთული სათქმელია და იგივე თქვათ ისრაელის მიერ გავრცელებულ მონაცემებსაც მე რაღაცა სკეპსისის ჯანსაღი დუზით შევხედავდი რა თქმა უნდა მithumetes imponzo რო თქვათ ნახეთ რაღაც განცხადებები რომ თითქოს 9 ატომური ბომბისთვის საკმარისი ბირთვული მასალა უკვე შექმნილი ჰქონდა. მე მგონია რომ ისინი უახლოვდებოდნენ ამ მარჯას ისე არ გამიგორე
თითქოს
ხო ან პროგრესი ნებისმიერ შემთხვევაში ჰქონდათ, მაგრამ ეხლა რამდენად იმინენტური და რამდენად თქვა დროის და კვირების საკითხი იყო ეს ძალიან რთული სათქმელია. მე მგონია რომ აქ ისრაელს ჰქონდა გარკვეული რაღაცა სტიმულები იმისთვის რომ ეს ცოტა გააბუქოს და
გააზრიადოს.
რეალური საფრთხე გააზრიადოს.
არ ვიცი როგორ სენტანიაჰუ ამბობს 2 1 წლის და რამდენიმე თვის წინ გასცა ხო ანუ კვირების ამბავი მე მგონი არ იყო ეს. აქ ზუსტად იმ კრიზისზე გადავალ რომელზეც წეღან მინდოდა მეკითხა აქვე მთია ქიმერიძეს კითხვის პასუხად ამაზე გადავინაცვლე და თუ კი სხვა მაყურებლებსაც გაგაჩნიათ კითხვები ისარგებლეთ ამ შესაძლებლობით და გამოგვიგზავნეთ მოგწერეთ თუ არა და რჩება თქვენი ხმა და ინტერესები გაუშღერებელი. ესეთი მუქარა შემიძლია შემოგთავაზოთ. ეს კრიზისი არის მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო სწორად კრიზის მენეჯმენტის მეთოდად გამოყენება ომის. ხო, იმიტომ ჩვენ ვიცით რომ ნეთანიაჰუს დიდი ხნის წინ დაწყებული პრობლემები აქვს, რომელიც პერიოდულად ღრმავდება და ცდილობს სხვადასხვა გზით მოაგვაროს და ნეთანიაჰუ არ არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც პრობლემებს ფარავს სხვა უფრო დიდი პრობლემით, როგორიც არის ომის წამოწყება. ხო, აგერ რუსეთი გვაქვს მაგისი საინჟინერო მაგალითი, რომელიც დაინტერესებულია, რომ შეიძლება ხანგრძლივად იყოს ამ ომში, რათა ყველა სხვა პრობლემა ომმაც ჩაღლაპოს. შეიძლება ირანზე თავდასხმაც იყოს, თქვათ ნეთანიაჰუსთვის კიდე ერთი კარტი, რომელიც ამ კრიზისების გადასაფარად შეიძლება გამოიყენოს. ახლა და არამაინც იმისათვის, რომ ეს ოპერაცია გადაუდებელი საჭიროების იყოს, ანუ იყენებს ის ამ კონფლიქტს საკუთარი რეპუტაციის გასამყარებლად.
მე მგონია რომ
ცოდვების ჩამოსარეცხად ხო? ხო, ესეც მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ ერთი მეორეს შეიძლება არ გამორიცხავდეს.
ბიბის ბუნებიდან გამომდინარე ეს არის როგორ თქვა პოლიტიკური ცხოველი ამ სიტყვის რაღაც ზეი კლასიკური გაგები თუ შეიძლება ასე ითქვა საერთოდ ეს არის აბსოლუტურად შეუჩერებელი პოლიტიკური მანქანა რომელიც რა ვიცი მთელი თავის ცხოვრება მიდიოდა იმის კერისკენაც საბოლოოდ მივიდა კიდევაც მას რა თქონდა ბევრი პრობლემა აქვს იგივე თქვათ ღაზასთან მიმართებით თქვათ ეს ომის გაჭიანურების და თქვათ ამში და პრობლემების გასამკლავებლად გამოყენების საკითხი უფრო ჩემიაც უფრო როგორ თქვა წონადი არის აი ამ ღაზის საკითხში ვიდრე ირანის საკითხში და ირანის საკითხში მგონია რომ რატო არის ნაკლებად იქიდან გამომდინარე რომ მგონია რომ აი ამ სტრატეგიულ შესაძლებლობას რომელიც ისრაელს მიეცა ეხლა სუსტი ირანის სახით რომელსაც პრაქტიკულად არ შეუძლია ისრაელის არ შეკავების მექანიზმი აქვს და არ დაშლის მექანიზმი არა აქვს ეფექტურად
სათანადო თავდასხმის
მექანიზმი ხო სათანადო თავდასხმის მექანიზმი არა გონია რომ ნებისმიერი ლიდერი ისრაელის იმ პოზიციაში რა პოზიციაში სხვათანავარ პიროებში რა პიროებშიც ბიბი ნეთანიაჰუ აღმოჩნდა გამოიყენებდა ამ შესაძლებლობას და ვერ იტყოდა ვარს ასეთ შესაძლებლობაზე იქიდან გამომდინარე რომ შესაძლოა ისრაელი აზვიადებდეს თქო რაღაცა ისრაელ-ირანის ბირთული პროგრამის დონეს და გამვითარებას მაგრამ ეს რეალურად არსებობს და მე ვერ წარმოვიდგენია ვერც ერთი ისრაელელი პოლიტიკოსი არ მოქალაქე რომელიც ამას რაც გულგრილად უყურებს ხო იქიდან გამომდინარე რომ კიდე ერთხელ ეს ანტისემიტიზმი არის სახელმწიფო რელიგია ისლამურ რესპუბლიკაში აქედან გამომდინარე მათთვის ეს ბუნებრივი პრობლემაა და მგონია რომ წნეხიც მასზე ხო თქვათ იმ ლიდერზე რომელიც იყოყმანებდა ასეთ ვითარებაში აი ამ უპირატესობით სარგებლობას წნეხი მაინც გაიზრდებოდა და ამ თვალსაზრისით ბიბისა და თქვათ სხვა პოტენციურ პრემიერ-მინისტრებს შორის დიდი განსხვავება არ იქნებოდა თუ პირიქითაც არა, ხო თქვათ, იმიტომ
რომ კი და მე მგონი როგორც კარგი პოლიტიკური ცხოველისთვის ეს ძალიან კარგი ამბიციაა, რომ დატოვოს პრინციპში მთავარი მეტოქე თუ მტერი თუ საფრთხე განეიტრალებული ამ მთავარი იერარქიისგან, რომლითაც ის შეიძლება ვაჭრობდეს, ხო, როგორც ქვეყნის შიგნით ესე ქვეყნის გარეთ, ანუ არ ვიცი, შესაძლოა მე მკვიდრე როგორ იქნება, თუ კი მას ეს გამოუვა.
თან ამ მემკვიდრეობით ის შეეცდება 7 ოქტომბრის ჩავარდნის აღმოფხვრა, რომ რამდენად შესაძლებელი იქნება. მე მაინც გქონია, რომ რაც უნდა გააკეთოს ბიბინეთანიაჰუმ, ისრაელის ისტორია გვაჩვენებს, რომ მაინც ეს დიდი ჩავარდნები ძალიან ამახსოვრდება ხალხს და
მე რომ მეხსიერებას,
ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ის შეეცდება და ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით მართლა ბევრი რამ გაკეთდა, ხო, ანუ ისრაელის გამოსახედიდან რომ შევაფასოთ, ბოლო წელიწადნა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ისრაელმა ძალიან სერიოზულ გამარჯვებებს მიაღწია ბევრი მტრის წინააღმდეგ და ეხლაც კი ეფექტურად ხუთი ქვეყნის წინააღმდეგ ახორციელებს სხვადასხვა ინტენსივობით სამხედრო ოპერაციას, იქნება ეს ხა ღაზაში, ვთქვათ, ჰამასის წინააღმდეგ, ლიბანში ჰეზბოლას წინააღმდეგ, სირიაში ახლა მთავრობის თუ ირანული აქტივების წინააღმდეგ, იემენში და უშუალოდ ირანშიც, ანუ პრაქტიკულად ძალიან შტამბეშტავი არის, როგორც დამოკიდებულებაც არ უნდა გქონდეს ისრაელთან და მე ვერ ვიტყვი, რომ მისაღებია ჩემთვის ბევრი დამოკიდებულება, რაც მე მესმის, მაგრამ
ან ძალის ინფორმაციის კრიტიკა ყოველთვის, ხო, მაგრამ ის კი ბატონო.
ხო, ანუ ეს არის ის მოცემულობა, რაც ჩემთვის გულწრფელად შტამბეშტავია, ხო, როცა ქვეყანა ძალიან პატარა, ქვეყანა ძალიან შეზღუდული რესურსებით, ახალგაზრდა ახერხებს ამ დონეზე, ვთქვათ, თავისი ინტერესების გატანას, გასაგებია, რომ ეს ამერიკის მხარდაჭერით ხდება პირველ რიგში, მაგრამ საგარეო პარტნიორების არჩევაც
საქმეა, კი ბატონო.
სწორი არჩევანი საკითხი არის, კი.
და მე მგონი ნეთანიაჰუს შემთხვევაში რაც მნიშვნელოვანია, უფრო სწორად აი ამ კონკრეტულ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ის, როგორც პალესტინის წინააღმდეგ საომარ ოპერაციებში იყო ეს სურათი, ესეთი ის, რომ ნეთანიაჰუს ოპოზიცია პრინციპში მის მხარეს დგას ამ კონკრეტულ ამოცანაში, როგორც მაშინ ახლაც თქვეს მისმა ისეთ თვალშისაცემად ანგარიშგასაწევმა ოპოზიციონერებმა, რომ ისინი ანუ მხარს უჭერენ ამას და თვლიან, რომ საჭიროა ისრაელმა გააკეთოს სწორედ ის, რასაც დღეს აკეთებს ნეთანიაჰუს მთავრობა, და ეს არის, მე მგონი, არ ვიცი, ფუფუნება პრეზიდენტისთვის, როცა მას ქვეყნის შიგნით მაინც აქვს რაღაცა შეთანხმება, ხო, იმიტომ რომ იგივე ირანთან ან არ ვიცი სხვა ქვეყნებთან თუ გავავლებ პარალელს, შიგნით გაუგებრობა ხშირ შემთხვევაში ესეთ სტრატეგიულ მიზნებს მიუღწეველს ხდის ხოლმე, ხო, და რაღაცნაირად ისრაელმა ისე მოახერხა რო ორივე გადამწყვეტ მომენტში სხვა სხვა პოლიტიკური ძალები ღიად ყოველ შემთხვევაში ერთ მხარეს აღმოჩნდნენ, ხო,
ანუ სტრატეგიული კულტურა.
და ეს კულტურა თუ რაღაცა ის მიზნის მიღწევის სწორი გზის შესახებ თანხმობა თუ რა არის, იმიტომ რომ
მე მგონია, რომ სტრატეგიული კულტურაც არის, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე ისრაელის შესახებ არის განმარტებული აი ამ უნიკალური ისტორიით, რაც ამ ხალხს აქვს და რა პირობებშიც მათ უწევდათ ცხოვრება მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ბევრი რამე მგონია, რომ აქედანაც არის ნაწარმოები, მაგრამ თქვათ ეს შეთანხმება იმის შესახებ, რომ თქვათ რაღაცა ვინ არის მტერი, როგორ შეიძლება მტერთან მოლაპარაკება, ანუ ეს ყოველთვის ესე არისო იგივე თქვათ ისრაელის სახელმწიფოს დაფუძნების დროს, მაშინ იყო განსხვავებული ფრაქციები, იყო სოციალისტების ფრაქცია ბენგურიონის და თქვათ აი ამ ხალხის სახით, აქეთ იყვნენ შედარებით მემარჯვენე ხალხი, იგივე ეს ჟაბოდინსკის და მენახიმ ბეგინის იდეებით განსხვავებული ხალხი და მენახიმ ბეგინი მათ შორის, რომლებიც უფრო ხისტ მოქმედებებს ემხრობოდნენ, ბევრი ტერორისტულს დაარქმევდა მათ ქმედებებს იმ დროს და შესაძლოა დღესაც ესე შეფასდეს, მაგრამ აი გადამწყვეტ ეტაპზე, როდესაც მათ შორის დაპირისპირება მართლა უკვე თქვა აი ბრიტანულ მანდატთან დაპირისპირების საკითხზე ესე გადამწყვეტ ეტაპზე მივიდა და ბენგურიონმა ჩაძირა ერთ-ერთი გემი ირგუნის, რომელიც საკეთე ფლანგი იყო მემარჯვენეების, პირობით მემარჯვენეების, აი მენახიმ ბეგინმა და ამ ფარფაქციამ უკან დაიხია, იმიტომ რომ ეს ომი ახლოვდებოდა, ეს დამოუკიდებლობის ომი და მათ თქვეს, რომ ჩვენ ახლა სახელმწიფოს გვერდით უნდა დაუდგეთ, ვინც უნდა იყოს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, და მენახიმ ბეგინი მაგის შემდეგ, მე მგონი, 1995 წელი ოპოზიციაში იყო და საბოლოოდ სწორედ მან დაარსა ის პარტია, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, რომლის ლიდერიცა ნეთანიაჰუ, და ეს არის აი თქვათ ისრაელის დნმ-ში არის თქვათ აი ეს
ხო ანუ პოლიტიკური კულტურის ნაწილია
კი
რომელიც არის გადამწყვეტი კულტურის ნაწილიც
არის იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება მთავრობა შეიცვალოს მაგრამ მიდგომები თქვათ ამ საფრთხეების შეფასებასთან დაკავშირებით დიდად განსხვავებული არ იქნება მე დარწმუნებული ვარ რომ ვინც არ უნდა იყოს ისრაელის პოლიტიკური კლასიდან ეხლა პრემიერ-მინისტრი ყველა იძულებული იქნებოდა რომ ისე მოქცეულიყო როგორც მოიქცა ბიბინეთანიახუ თუ არა უფრო უხეშად მაგალითად აი ეგ უფრო მეტა წარმომედგენია ვიდრე
პირიქით
სცენარი კი იმიტომ რომ მისი პოლიტიკური ალტერნატივა ვინცა ხო თქვა იგი ულტრამემარჯვენე მთავრობა არის ნაფტალი ბენეტი რომელიც ყოფილი პარტნიორი არის მისი კოალიციური და ყველაზე პოპულარული ლიდერი არის თქვა მემარჯვენე ფლანგიდან ის კიდე უფრო ხისტე პოზიციების კაცი არის თქვა შედარებით ესეთი ზომიერი მემარცხენე ცენტრისტული კანდიდატი იაირ ლაპიდი, მაგრამ მანაც სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ნეთანიაჰუს. ამ თვალსაზრისით ამ საფრთხეების ნაწილში და თქვა რაღაცა პოლიტიკის ნაწილში აი ეს განსხვავებები აქ მეორე ხარისხოვანი ხდება ხოლმე, როგორც ისრაელის ისტორია გვაჩვენებს.
ეს მე მგონი შესანიშნავია.
ყოველ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი მათი წარმატების და იმის, რაზეც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ, ხო, რომ ისრაელს შეუძლია 10-ჯერ უფრო დიდი ქვეყნის დაჭერა ისე დისტანციაზე. საქსნო დისტანციაზე როს დიდი ზიანი არ მიატრეს.
და მე მგონი საინტერესო არ ვიცი ეგ არ მინახავს ირანის ხელისუფლების ოპოზიციის პოზიცია ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ რაღაც ძირითადად ოფიციალური პირების განცხადებებია ხოლმე, ხო, რაც გამოდის. ამ მიმართულებით იცი როგორ არის საქმე.
კი, ანუ რაღაც ადგილობრივი მედიას რას.
ეს ჩემზე კარგად არ მეტყოლებს, ეს ფარია შემოწმე, მაგრამ მაშალ რგოლად მოგიხმობ.
მეც ისე რა ქვია, ზედაპირულად, მაგრამ რაც ნახე, ანუ ისინი ყველა გმობენ, თქვათ, იგივე პარლამენტში შესაძლოა იყვნენ რაღაცა ჯგუფები, რომლებსაც ზოგი რეფორმისტულს უწოდებს, ზოგი ლიბერალს უწოდებს. ეს ძალიან ცვალებადი, თქვათ, რაღაცა მოცემულობა არის, მაგრამ ჯამში, როგორც თქვით, მაინც ყველა ემორჩილება, თქვათ, რაღაც ერთ მიმართულებას, რომლისკენაც გზას გასაზღვრავს ხო უმაღლესი ლიდერი. მაგრამ განსხვავება რაც შეიმჩნეოდა ყველამ დაგმო რა თქმა უნდა ყველა გაერთიანდა მაგრამ განსხვავება შეიმჩნეოდა თქვათ იმის შესახებ თუ როგორ უნდა იყოს ირანის პასუხი და აქ რა თქმა უნდა ამ რეფორმისტული ბანაკის განწყობები ბევრად უფრო მსუბუქი და ფრთხილი არის ვიდრე ირანის უმაღლესი ლიდერების და თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერების ოფიციალური ისტორია მაგრამ მანდაც ხო ანუ სინამდვილეში ირანის აი ამ 46-წლიანმა ისტორიამ ბოლო 46-მა წელმა და ამ რეჟიმის ქცევას თუ დავაკვირდებით ყოველთვის აი არის რაღაცა რიტორიკა ეს აღმოსავლური გაშენთილი რაღაცა ამ ცოტა ესეთი არქაული ტერმინებით რომ ჩვენი მყავი ყოველას მიწდება და დაშჯის და რაღაც ის ხდაღვის ჯოჯოხეთის კარიბჭეს გააღებს და ასე შემდეგ და საბოლოოდ ეს ადამიანები არიან საკმაოდ პრაგმატული ლიდერები აღმოჩნდებიან ხოლმე როგორც წესი. მათ შორის იგივე ხამენეი, რომელიც კი შესაძლოა ჯიუტი იყოს, დასავლეთსაც არენდობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა საქმე საქმეზე დგება, არჩევანი ყოველთვის კეთდება რეჟიმის გადარჩენის სასარგებლოდ. ეს არის ის მაქსიმა, რაც ჩვენ აქამდე ვიცოდით. მაგრამ ეხლა თქვათ, როცა პრაქტიკულად განახევრებულია მისი უახლოესი გარემოცვა, ესეთი სტრატეგიული მისკალკულაციის რისკი, რა თქმა უნდა, მზარდია. და ამას შესაძლოა გადაიყოლოს კიდეს თქვათ თუ არასწორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ეს არის
ჩემთვის
თავი ინტრიგა.
მე მგონი როცა ლაპარაკობთ ირანის ხელისუფლებაზე ეხლა ეგ მნიშვნელოვანია რომ ბოლო 4 დღეში ეს მართლობა მართლაც განახევრებულია ხო ანუ მნიშვნელოვანი ადამიანების დიდი ნაწილი ცოცხალი აღარ არის და რაღაც გუშინ დანიშნულ ხალხს მეორე დღეს ისრაელი ანადგურებს ელვისის სწრაფით და ეს არ ვიცი შემდეგ ადამიანებს ალბათ დაფიქრება მოუწევთ რომ დავინიშნა თუ არა იქ სადაც ეთხას ბიტო და აღმოჩენილიყავი.
ძალიან რთული სიტუაციაა, იმიტომ
რომ პრესიერად ხდები სამიზნე.
ხო, ანუ თან სამიზნე ერთი როცა სამიზნე ხარ ბძოლის ველზე თქვა როცა გასული ხარ და როცა სახშიც გწდებიან, ბუნკერშიც გწდებიან, штаბშიც გწდებიან. რა ვიცი, ანუ კომპრომეტირებული ხარ სრულად, ანუ ეს დაზვერვის სისტემა რაც არის, არის უბრალოდ როგორც რა ვიცი, შვეიცარიული ყველივით არის დახვრეტილი მართლა, რა თუ ჰოლანდიური ყველი არის დახვრეტილი, აღარ მახსოვს.
დახვრეტილი ყველივით.
ხო, დახვრეტილი ყველივით არის
ყოველ შემთხვევაში. საკუთარ კუტის ყველით დახვრეტილია ხოლმე. მე მგონი, მე კიდე ერთ მოწოდებას გავაკეთებ, რომ ბოლო შანსი გაქვთ მოგწეროთ კითხვები, იმიტომ რომ მე გავდივარ ჩემი კითხვების ბოლოში და თუ ამ დრომდე მოასწრებთ, მაშ გავაჟღერებ. აა, ორი ახალი კითხვა გვაქვს, მოდი ამებით დავიწყებ. თქვენი შეფასებით, ამერიკის მხრიდან ისრაელის მხარდაჭერის შეწყვეტის შემთხვევაში რა შესაძლებლობები დარჩება ისრაელს? ეს საინტერესო კითხვაა. ნანა კინწურაშვილი გწერს.
ანუ, რა თქმა უნდა, მხარდაჭერის სამხედრო შეიარაღების ნაწილში თუ გულისხმობთ იგივე ვთქვათ ჩვენ ვთქვით რომ ისრაელის სრულ დომინაციას ფლობს ირანის ცაზე ეს ყველაფერი ხდება ამერიკული თვითმფრინავებით ანუ ეს არ არის ისრაელის თვითმფრინავები ხო ანუ ისრაელს აქვს ძალიან ბევრი კარგი შეიარაღება კარგი სადაზვერვო პროგრამა თუ ასე შემდეგ მაგრამ ამ ვთქვათ რაღაცა hardware-ი რასაც ქვია, ხო, ანუ რაღაცა დანადგარი და რაღაცა რაკეტები იქნება თუ გადამჭერები რაკეტების თუ ასე შემდეგ, საზენიტო დაცვის სისტემები, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მოდის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ერთობლივი სამუშაო და ეს იმდენად ურთიერთ გადაჯაჭული არის, თქვათ, ეს ორი სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსი ერთმანეთთან, რომ რთული სათქმელია, თქვათ, რაღაცა პროდუქცია რაღაც შეერაღება უფრო ისრაელური არის თუ უფრო ირანული, ის ამერიკული. მხარდაჭერის საწყვეტის შემთხვევაში პირველ რიგში რაც აისახება, ეს იქნება თქო სახელმწიფო დაცვის სისტემების გადამჭერების კუთხით, ამ საზენიტო რაკეტების შემცირების კუთხით და ამას შესაძლოა, თქო უნდა ძლიერი ზიანი მიაყენოს ისრაელს. გარდა ამისა, თქო იგივე ახსენე ამერიკის ავიაციის აუცილებელი ჩართულობა,
ხო, ეს უბრალოდ შესაძლებლობას შეასუსტებს.
არ შეუძლია ისრაელს ამ ამერიკული დახმარების გარეშე, რომ საწვავით შეივსოს თვითმფრინავები, ანუ აქ 1000-ზე მეტი კილომეტრია, უბრალოდ შეუძლია, ანუ დატვირთული აუზით თაც თვითმფრინავი რო ფრინდება, დაბომბვამდე ჭირდება, მე მგონი ჯერ კიდევ სამ ირანის შევა, მანამდე ჭირდება საწვავის შევსება. ეს მარტო ამერიკულ ავიაციას შეუძლია. აა, გარდა ამისა, თქვათ, იგივე საზღვაო კუთხით ახლა ირანი არ არის დიდი ესეთი ფლოტის მფლობელი, მაგრამ იგივე ამერიკული საზღვაო ჯგუფები ახლო აღმოსავლეთში და ამ რეგიონში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სარაკეტო თავდასხმების მოგერიების და დრონების მოგერიების ნაწილში და გარდა ამისა, ხო, ანუ თუ შეუძლებ თუ ამერიკა რატომღაც გადაწყვეტს რომ სამხედრო დახმარება შეუწყვიტოს ისრაელს, თქვათ, ამ ბუნკერების განადგურება, რომელი ამ ბირთული ობიექტების ურანის გამდიდრების ცენტრიფუგების განადგურება ისრაელს გაუჭირდება, იმიტომ რომ არ აქვს უბრალოდ ის ბომბი, რომელიც საჭიროა, ეს ბანკერ ბლასტერ ბომბს ეძახიან, რომელიც შეღწევადობის მაღალი დონე აქვს, თქვათ, და გამოიყენება ზუსტად ეს ფორტიფიცირებული ბუნკერების დასაგრევად, რომელიც მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს და რომელიც მარტო ამერიკული სტრატეგიული ბომბდამშენებიდან შეიძლება რომ ის გამოყენებული, ხო, ანუ ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ირანს ისრაელს სრული სამხედრო
გაუნახევრდება არა,
მაგრამ ნუ სერიოზული
გაუნახევრდება, მეტი
შეიძლება იყოს.
მაგრამ მე
მგონი მნიშვნელოვანია
რომ ხო ეს თქვათ, რომ ჯერჯერობით არაფერი არ მოასწავებს ამას, რომ ამერიკა შეწყვეტს.
უკრაინისგან განსხვავებით, სადაც ეს რაღაცა ნიშნები ჩანს, რომ ამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეულობა უფრო მეტია აქ, მაინც თქვათ ისრაელის მიმართ კომიტმენტს რაღაც ეძახიან, აქ გაცლებით უფრო მაღალია ვიდრე უკრაინის მიმართ და ესეთ საფრთხეს მე მგონი ანუ არ არის ეს დიდი საფრთხე რამდენად.
ხო, მე მგონი არამხოლოდ ამერიკა ამ დიდი შვიდიანს ბევრჯერ ვახსენებ, დიდი შვიდიან შეხვედრას, მაგრამ დაემთხვა იმას, რომ დღეგუშინ იყო და დღეს დილას გავრცელეს განცხადება, რომელშიც პრინციპში ითქვა, რომ დადასტურებული ერთგულება ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და სტაბილურობისადმი და ისრაელის თავდაცვის უფლება და მისი უსაფრთხოების მხარდაჭერა, დიდი შვიდიანის ლიდერები ადასტურებენ სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვის მნიშვნელობას და ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანი რეგიონული არასტაბილურობისა და ტერორის ძირითადი წყაროა და მას არ უნდა ჰქონდეს ბირთული იარაღი, არ ვიცი, მკაფიოზე მკაფიო ჩანაწერია.
ამერიკის ისიც ხო ის იყო, რომ არაზრო აჩუმი, მაგრამ არაორაზროვანი თანხმობა არის.
კი ბატონო, და იგივე დიდი შვიდიანის ლიდერების მოწოდება ირანის კრიზისის მოგვარებას უნდა მოყვეს ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებების გაცილებით ფართო დეესკალაცია, მათ შორის ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტა. ანუ ძალიან მკაფიოთ არის ამოცანები განსაზღვრული პრინციპში ამ კონკრეტულ განცხადებაში. კიდევ ერთი კითხვა, დავით ბასტიაშვილისგან, ირანის მეზობლების აზერბაიჯანის და სომხეთის პოზიციებზე რას იტყვის აკაო? რადგან თავშეკავებულები თუ დაბალანსებულები არიან, რაიმე განსხვავება არის თუ არა მათ მიერ გამოთქმულ პოზიციებში, ჩვენი სამეზობლო მნიშვნელოვანია.
კი, ჩვენი სამეზობლო
მნიშვნელოვანია. მადლობა ამ კითხვისთვის.
აქ ხო, ანუ აქ უნდა ვთქვათ, რომ სომხეთისთვის ირანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია და ჩვენ ნახეთ განცხადება, რომ ის
სწრაფლ დაიგმო, კი.
დაიგმო ისრაელის მოქმედებები აზერბაიჯანისგან განსხვავებით, რომელიც ისრაელის მოკავშირე მიიჩნევა და კარგი ურთიერთობები აქვს ნამდვილად, იქ იყო რაღაც მსჯელობები იმ შესახებ, რომ შესაძლოა აზერბაიჯანის საზღვრის მონაკვეთიდანაც მოხდა საზღვრის გარღვევა, თუმცა ეს არ არის დადასტურებული და არ დამაციტიროთ ამ საკითხზე. მაგრამ ხო, ანუ ეს განსხვავებული, თქვათ, რაღაცა რეგიონში განსხვავებული მიდგომებია ამასთან დაკავშირებით. სომხეთისთვის ირანი, მათ შორის თქვათ, რაღაც აზერბაიჯანის შეკავების ხო ვერ ვიტყოდი და თურქეთის შეკავების, მაგრამ მაინც თქვათ რაღაც არასრულყოფილი, მაგრამ მაინც რაღაცნაირი პარტნიორი არის, რომელიც შესაძლოა თქვათ ესეთ დაპირისპირების შემთხვევაში სომხეთის მხარეს აღმოჩნდეს და მაღალი ალბათობით სომხეთის მხარეს დაიკავებდა. მაგრამ მაინც თქვათ ეს არ არის, ანუ იგივე ირანის პრობლემა ხო რაც არის ეს მის სტრატეგიული მარტოობა, ხო? ეს არის ესეთი ძლიერად მარტოსული ქვეყანა, რომელსაც არ ყავს სერიოზული პარტნიორები. ცოტა ეს საბჭოთა კავშირის როგორც იყო, ხო, რომ იყო რაღაც სატელიტური რეჟიმები მთელ მსოფლიოში, მაგრამ ეს სატელიტური რეჟიმები იარაღი უნდა მიგეცა, უნდა ფული მიგეცა და თქვათ ამით იყო ნაკვები. ირანსაც დაახლოებით ეს სიტუაცია აქვს, რომ ეს, ანუ იგივე ნახეთ ჩინეთის განცხადება და რუსეთისგან, ესაც საყვა განცხადებები.
კი, ჩინეთმა საკუთარი მოქალაქეების გაყვანა დაიწყო.
ხო, ანუ იმიტომ რომ ჩინეთისთვისაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია მაგ რეგიონის სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობა, ეკონომიკურად უფრო განვითარებულ საუდის არაბეთთან თუ სპარსეთის ყურის სხვა მონარქიებთან. აქედან გამომდინარე, ხო, ანუ სომხეთის მხრიდან ეს პოზიცია სრულად გასაგებია, ყველა ქვეყანას თავისი ინდივიდუალური საჭიროებები აქვს და რეალ პოლიტიკის პრინციპებიც არ სადარწასულა. აზერბაიჯანის მხრიდან მე არ მინახავს ეს კონკრეტული განცხადება, მაგრამ გონია, რომ ასე
ჩუნი ესეთი, მე სწორად მახსოვს თქვა, რომ ჩვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული თავდასხმებისთვის, რომ მე მგონი ეს სწორედ იმ ვარაუდის პასუხად, რომ აქედან შეიძლება ერთ-ერთი იერიში განხორციელებულიყო.
კი, ანუ მე მაინც, ხო, ანუ მაინც რაღაც ვხედავთ, აი ესეთ ჩუნ
დღეს უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ ხო, ეგ იყო რაც აზერბაიჯანისგან.
ჩვენ თურქეთის პოზიციაც საინტერესო შეიძლება იყოს, მე არ ვარ თურქეთის ექსპერტი, მაგრამ მე არ გონია, რომ თურქეთის რიტორიკაც უფრო შორს წავიდეს, ვიდრე რიტორიკაა, ხო, ანუ შეიძლება გამოვიდეს რეჯეპ ტაიფ ერდოღანი და თქვას, რომ ისრაელი რაღაცა სიონისტური რაღაც ეს მიუღებელია ამის მოქმედება ისლამის წინააღმდეგ რაღაც და შემდეგ თქვათ, როგორც იგივე ხაზის შემთხვევაშიც იყო, რომ რაღაცა წარე განცხადებს გააკეთებს და საბოლოოდ ის მავთული, რაც ქვია, მავთულ ხვართი, რომელსაც ისრაელი იყენებს მათ შორის ღაზას სექტორში, თურქეთისგან არის შეძენილი, ამდენადაც ერთ-ერთი ჟურნალისტური გამოძიება გვეყობოდა ამის შესახებ. ხო, ანუ არ ამგონია, რომ თქვათ, აქ რაღაც რიტორიკაზე უფრო ღრმა წავი, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ ერთ საათ ქვეყანას, რომელიც ზად იქნება, რომ ირანის დასახმარებლად უფრო მეტი გააკეთოს, ვიდრე განცხადებებია.
თუმცა მე რაც წავიკითხე თურქეთ ის შესაძლო ინტერესებსა და ქმედებებზე იყო ის, რომ ერდოღანს პრინციპში დიდად არაფერში ჭირდება არც დემოკრატიული ირანი. ანუ ერთი მხრივ ჭირდება მას ის ურთიერთობა, რომელიც ისრაელთან აქვს და მეორე მხრივ ირანში რაღაც რადიკალური პოლიტიკური ცვლილებებიც მის ინტერესებში დიდად არ შედის.
ანუ ეს თავს ცვლილებას დაუჭერს თუ არა მხარს, მეც არ მგონია, რომ მაინდა მას ეგეთ განწყობაზე იყოს, რომ რეჟიმის ცვლილებას დაუჭიროს ხარი. მაგრამ ხო, ანუ ისე რომ ვთქვა რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ყველა შეესდება თავისი რაც ბენეფიტი ამ პროცესებიდან ნახოს. გააჩნია როგორ გამვითარდება მოვლენები. თუ თქვათ რაღაცა ცუდად დარჩა, ცუდად დევს, რა თქმა უნდა, ვიღაც შეესდება, რომ ეს თავის ჯიბეში ჩაიდოს და ერდოღანსაც აქვს ესეთი მიდრეკილება.
ამღორეულ წყალში თევზის დაჭერა ბევრი ადამიანის და ქვეყნის საყვარელი სპორტია. და ბოლოს სამდენის შესულობარკად გადმოვიდეთ ჩვენ თავზე, ხო, მე ერთი რაც მოვისმინიან ბოლო დღეებში იყო რაღაცნაირი შვებით ამოსუნ თქვა, რომ აი რაღაცა ხანი 3-3 ფორმატი აღარ გვემუქრება საქართველოს, ალბათ აქ აღარ შეკვეთრები, იმიტომ რომ 3-3 ფორმატიდან ალბათ რაღაც 3-2 რჩება თუ ასე შემდეგ, ხო? და ეს არის, მე მგონი, მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არ ეხება ალბათ, მე მგონი, ამ სამყაროში უკვე აღარაფერი აღარ ეხება მარტო იმ ქვეყნებს, რომლებიც რაღაცა პროცესში არიან ჩართულები და ბევრ სხვა ქვეყანას ეხება, მაგრამ ნუ ირანი ძალიან ახლოს არის და ხო, რაღაცა საქართველოს მოსახლეობის რაღაც ნაწილი ისრაელში ცხოვრობს ასე შემდეგ და მნიშვნელოვანია ჩვენზე რა გავლენას მოიპოვებს, ხო, იგივე რეგიონში ძალთა გადანაწილებაზე, იმიტომ რომ თუ კი განვიხილავთ იმას, რომ ირანი იყო რუსეთის მოკავშირე და მისი რეპუტაციული ზიანი იღიბათ მაინც რუსეთისთვისაც არ არის მაინც და მაინც ამაყო. ჩვენ სადო ართ ამ ამბავში?
ანუ ჩვენ გონი რომ ვართ აი როგორ სიტუაციაში, ცირკოს მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეს დაძაბულობა
თქვა პოლიტიკური,
ხო, ანუ ეს ყველა დაძაბულობა მაინც საბოლოო ჯამში, მათ შორის ანუ ჩვენს რეგიონში ხდება, ხო, უშუალოდ ეს ორი დიდი
უკრაინაში
დიდი ომი და თქვა რაღაცა ახლო აღმოსავლეთში რამდენი ხანია თქვა რაღაცები ხდება, ეხა რაღაც ახალ მასშტაბს იწეს. მგონია რომ ეს ყველა პროცესი თქვა სოციოლოგიურად რო თქვა მაინც ამყარებს ხელისუფლების ქართული ოცნების პოზიციას მთავრობაში.
როჯერ კიდე მშვიდობა გვაქვს, რაც უფრო მეტი ომია, ჩვენ კიდე
უფრო მშვიდობა გვაქვს. ხო, ჩვენ უფრო მეტი მშვიდობა გვაქვს და ხო, ანუ გონია რომ ეს იქნება მათ მიერ აქტიურად გამოყენებული, მათ შორის პროპაგანდის მიერ გამოყენებული და ანუ ამ თვალსაზრისით იმ ამოცანას, რაც ამ ქვეყნის დემოკრატიის გადარჩენას ემსახურება, მოკლევადიან პერსპექტივაში მაინც ეს ამბები დააზიანებს, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივაში კიდე ერთხელ, ხო, ანუ მე არ მგონია რომ თქვა რაღაცა ანტიდემოკრატიული და ესეთი როგორ თქვა ანტიადამიანურიც კი რაღაც გაგებით რეჟიმების ცვლილება გრძელვადიანი პერსპექტივაში რეგიონში ვინმესთვის ცუდი იყოს, ხო, ანუ იგივე თქვა სომხეთზე და აზერბაიჯანზე რო თქვა, რომ თითქოს ახლა სომხეთ და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმები ჩვენი ტრანზიტული ღირებულება თუ რა სტრატეგიული დანიშნულების შემცირდება, მაგრამ რეალურად ხო ჩვენთვისაც უკეთესი იქნება,
თუკი
სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ნორმალური ურთიერთობები იქნება. აქედან გამომდინარე მე მგონია რომ გრძელვადიანი პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ირანში რაც დემოკრატიული ცვლილებები საქართველოსთვის ძალიან სასარგებლო იქნება, ეს ძალიან დიდი უნიკალური კულტურის ქვეყანაა, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ძალიან გულშემატკივრობ ამ ხალხს და ამ ქვეყანას. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემა არის ჩემთვის პირადად და რა თქმა უნდა ვარ უკიდროსად კეთილგანწყობილი მათ მიმართ, მაგრამ აი თქვა აი ისევ ამ თემას რო დავუბრუნდეთ, ჩვენ ისევ ჩვენი თქვა აი ნაცრისფერ ზონაში, ხო, როდესაც ქართული ოცნების პროპაგანდა იპოვა რაღაც საყრდენები, მათ შორის თქვა აი ამ საერთაშორისო მოვლენების სახით. რაც ახლა რასთან დაპირისპირებაც ჩვენ ნახეთ, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში იმდენად რთული აღმოჩნდა, რომ ცენტრალიზებულად ოპოზიციამ საერთოდ ვარ ითქვა ამაზე საუბრისგან, თავი შეიკავა. რაც მე რომ მკითხოთ მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, არ მეგონა ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ცუდი გადაწყვეტილება იყო. აქედან გამომდინარე, მგონია რომ ეს ამყარებს ქართული რეალისტურად რო ვთქვა, ამყარებს აი ამ ანტიდემოკრატიული რაღაცა ტრენდის შენარჩუნების შანსს საქართველოში და რა თქმა უნდა როგორ თქვა ართულებს დემოკრატიულების მოსურნე ადამიანების და ჯგუფების მდგომარეობას ამ ქვეყანაში და ყველა ესე დაძაბულობა სათა ჩვენ რაღაცნაირად ის გვაქვს რომ აი თითქოს მოლოდინში ვართ, რომ იქ სადღაც რაღაც უნდა მოხდეს და შემდეგ ჩვენ ავტომატურად თქვათ რაღაცა აქ გადმოგვეშხმება ეს წყალი, ხო, იგივე მახლოს 2022 წელს უკრაინასთან იყო იგივე მოლოდინები და შეიძლება მეც ვიზიარებ თქვათ რაღაც ეს და ბუნებრივი მოლოდინია, რომ თქვათ ჩვენ რაღაცა ამ რეგიონული პოლიტიკის ჭრილში ვიქნებით განხილული, მაგრამ ასეთ ვითარებაში, რა ვითარებაშიც ვართ, ვართ ისევ ამ ნაცრისფერ ზონაში, როდესაც მობილიზაცია საზოგადოების დიდი ნაწილის, ყოველ შემთხვევაში იმ უმრავლესობის, რომელიც ესეთ არადემოკრატიულ სისტემაში საკმარისი იქნება ცვლილებებისთვის, ჩემი აზრით ძალიან გაჭირდება, ყველა ამ დაძაბულობის ფონზე და ამ დაძაბულობების გაგრძელების ფონზე გაჭირდება და თქვათ რაღაცა ესეთი ტენდენციები უფრო ანტიდემოკრატიული და ავტორიტარული უფრო გამყარდება, მაგრამ აი ეს გულწრფელად რო თქვა და რაღაც არამეცნიერულად ამ შემთხვევაში მე იმასაც ვეხვდები, უბრალოდ ეს ზამბარის დაჭიმვა როდემდე უნდა გაგრძელდეს, მაგასაც ვეხვდები. ერთი შეხედვით ქართული ოცნებას თვალსადენება საკადრო გადაადგილებებს და თითქოს გიშდება განსხვავება, რაღაცა უჭირთ და რაღაც პრობლემა აქვს, მაგრამ მე რაღაც გვერდზე გაიხედავ და ხვდები რომ ანუ რატო უნდა გქონდეთ ეს პრობლემა საერთოდ მაგაში ეჭო, მაგრამ ნუ ხშირად ხდება ხოლმე რომ აი იგივე ვთქვათ სირიის ამბავი რო გავიხსენოთ, მახსოვს რომ აი პირველი ნიუსები რო დაიწყო რომ რაღაცა ხდება იდლიბში და რაღაცა ნუ რაღაც ძალიან ისე ცივად შეხედე და ა დღეში ეს ყველაფერი დასრულებული იყო. ირანში შესაძლოა რაღაცა ეგეთი ვიხილოთ, ხო, ანუ ჩემთვის ეხა მაინდა მაინც ბოლომდე გასაგები არა რა ზედგას ეს რეჟიმი და შესაძლოა თქვათ რაღაც საქართველოსიც ისე აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ გონია რომ ესენი რა ძალიან ძლიერები არიან, თქვათ ის ადამიანები, ვინც ჩვენ ჩაგრავენ და რაღაც უფლებებს გვართმევენ და საბოლოო ჯამში რაღაც ესეთ დიდი გეოპოლიტიკური ქარის პირობებში მოწყვადები აღმოჩნდნენ, მაგრამ ნუ ამაზე შეიძლება რა ვიცი, ესე
დიდი გეოპოლიტიკურ ქარს ქარში ფოტოს ავაფრიალებ წარმოსახვითად, რომელსაც ბევრი ხსენებ და ამ დღეების განმავლობაში ეს არის ფოტო, რომელსაც გამოსახულია საქართველოს პრემიერი ირაკლი კოპახიძე მისი ირანში ვიზიტისას, როდესაც პანაშვიძე იყო ხო წასული?
კი, მე მგონი პანაშვიძე.
ხო, ერთ-ერთი რაღაც ხელისუფლების წარმომადგენლის
და პრეზიდენტის
კი ბატონო. და ყველა ის ადამიანი, რომელიც მის გარშემო იყო, ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი განადგურდა პირველივე ღამის იერიშების დროს, ხო, და მერ შემდეგ დღეებში ნელ-ნელა დადასტურდა ამ ადამიანებს განადგურება. ამ ფოტოს ფრიალი Facebook-ზე პროპაგანდამ გამოიყენა, როგორც რადიკალების მორიგი, არ ვიცი, რაღაცა უცნაური სახელით მომზადებულ სიუჟეტს შევავლეთ ვალი, მაგრამ გამოვტყდები, რომ ბოლომდე არ მინახავს ეს პირველი საბიწავი საკმარისი აღმოჩნდების რომ
მედისკურის
სიუჟეტი. კი ბატონო, რაზე იყო აქ ლაპარაკი, მაგრამ ხო, ანუ ამ ქარში რაღაცები ფრიალებს, ხო? მათ შორის ეს სურათიც, რომელშიც ჩანს, რომ რომელშიც ვიღაცებმა შეიძლება გაიხსენონ, რომ შეიძლება არც ისე სანდო პარტნიორები ყავს, ხო, ხელისუფლებას, რომელიც ამ იზოლაციონისტს, რომელშიც პრინციპში მოიქცია თავი და არ ვიცი, ყარად გომის ლეგიტიმაციის პრობლემებს, ესეთი ვიზიტებით ფარავს, თუ არ ვიცი ეს გადაფარვაა თუ მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ მოდიოდნენ ჩვენ თავ ვკითხავდი, მაგრამ არ მოდიან, ხო. ესეც არის, ხო, ეს მოცემულობა, რომ იქნებ სწორად არაირჩია ჩემო პრემიერმა პარტნიორი, რომელთანაც უნდა წასულიყო ვიზიტად, ხო?
ანუ ნამდვილად და არასწორად არჩია, მე მგონია, რომ ზოგადად სონის ფუნდამენტური რაც გაკეთდა 24 თებერვალს 2022 წლის ივანიშვილის მხრიდან და მისი გუნდის მხრიდან იყო რუსეთის სწრაფ გამარჯვებაზე და ეს ძალიან კარგი
ჩანდა. და რატოარანელზე მაინც შემდეგ თვეებში და წლებში, ხო?
და შემდეგ უკვე უბრალოდ გადაეწყვნენ, თქვათ, იმ მოცემულობას, რა მოცემულობაში ესენი აღმოჩნდნენ, ისინი რაღაც თვალსაჩინოდ გარკვეული აზრით ისინი გახდნენ მთავარი ბენეფიციარები უკრაინაში მიმდინარე ომის და თუ ვინმე ომი აწყობს ამ ქვეყანაში ომის გაგრძელება, ეს არის რაღაცა მსხვილი ქართული ბიზნესი და ქართული ოცნება, როგორცაც პოლიტიკური ძალა. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა ამ თქვა რაღაცა დესტაბილიზაციას და ეს ბუნებრივია, რომ საქართველოში ამის როგორ თქვა რაღაც შიში არსებობს და
ხო, პრინციპში ომის ნადავლს იყოფენ, რაღაცა ესეთი სურათი შეიძლება იყოს მხატვრულად, ხო?
კი, კი, ანუ ეკონომიკურად თქვათ, რაღაცა იმ ეკონომიკურ ზდის უკან, რაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში საქართველოში იყო და იყო ნამდვილად ეს ეკონომიკური ზდა, სხვა საქმეა როგორ გადანაწილდა ეს და თქვათ, სად წავიდა ეს, ვინ ისარგებლა ამით, მაგრამ რაღაც ციფრების დონეზე ეს ეკონომიკური ზდა ნამდვილად იყო. ეს იყო, რომ მათ ისარგებლეს პრაქტიკულად მართლაც, როგორც ჩვენ თქვი, ეს ნადავლს იყოფენ აი ამ ომის და სარგებლობს ამით რაღაც ქართული მსხვილი ბიზნესი და ყველაზე არ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ვიღაც უნებლიედაც, ხო, იმიტომ რაღაც ფინანსური ნაკადი აქ მოედინება და
კი, არა, ხო, მსხვილი ბიზნესი არ ვიცი, ბინის გაქირავების რაღაცა წვრილი ინდმეწარმეებიც კი, ხო,
შენებლობები, რა ვიცი, ანუ რაღაც ბევრი რამ მოხდა ამ ქვეყანაში და ანუ ამან გააძლიერა, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების პოზიცია, იმიტომ რაღაცა ესეთი როგორ უფრო ჩაჟური გაჟონვის ეკონომიკა, trickle down ეკონომიკის რაღაც ეძახიან, ეს მაინც ეთყობა რაღაცნაირად, სადღაც მაინც მუშაობს და რა თქმა უნდა ამან გააძლიერა მათი პოზიციები. ამასთანავე ის, რომ თქვათ, საქართველოში იყოს ეს ტრამვა ომის და შიში ომის, შემთთვის ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის, მით უფრო რომ ამის უკან გას ისევ დასავლეთის ეს, ანუ რა აძლევს ქართული ოცნების პროპაგანდას ყველაზე დიდ თქვათ რაღაცა საკვებს, ხო, ეს არის ისევ დასავლეთის სისუსტე, მათ შორის რომელსაც ჩვენ უკრაინაში ვხედავთ, ხო, და რა თქმა უნდა ამის თავის მოტყუება ჩემი აზრით უბრალოდ
თავის მოტყუება,
ხო, კარგს არაფერს არ მოგვიტანს, ხო, ანუ გონია რომ რაღაც სტრუქტურულად თქვათ რაღაცა ცვლილებები მოხდა გეოპოლიტიკურად, მაგრამ აქ ჩვენ რაც მე მგონია რომ ვერ მიაქ ვერც ოპოზიციას და ვერც მე როგორც თუნდაც ერთ ჟურნალისტს საკმარისი დოზით მოსახლეობამდე არის ის, რომ რეალურად ქართული ოცნების ეს პოლიტიკა დგას აი ამ ძალიან მცდარ დაშვებაზე, რომ რუსეთთან შესაძლებელია რაღაც ტიპის შეთანხმების ქონა და ამ შეთანხმების დაცვა, როცა არამხოლოდ საქართველოს ისტორია, არამედ რაღაც მთელი რუსეთის ბოლო 200-300 წლის განმავლობაში მისი ისტორია აჩვენს, რომ ეს უბრალოდ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა იმ მოდელზე, რომ თქვა რაღაცა ჩვენ ფორმალურად შევინარჩუნებთ
დამოუკიდებლობას და ქუთაისის გუბერნიების სახით ვარსებობ
მაშინ, ხო ანუ თუ ესე არსებობ, ხო რა თქმა უნდა ეს არის, მაგრამ ამას ემატება კიდე რაღაც ესეთი რაღაც ისტორიული ის, რომ ქართველი ერისთვის შესაძლოა სახელმწიფოს არ ქონა, არ იყოს ესეთი დრამატული თქვა და მიგვაჩნია სადღაც, რომ მიგვაჩნია სადღაც, რომ ქართველობა მაინც გადარჩება, ქართველობის შენარჩუნება სახელმწიფოების გარეშე. სადღაც ეს განცდაც არსებობს და მგონია, რომ ესეც ხელს უწყობს ამ რიტორიკას, მაგრამ ანუ რით არის საშიში ეს ყველაფერი, ხო, რომ მით უფრო ამ ესეთ რთულ ვითარებაში, როცა დასავლეთი თქვა რაღაც ფეხსითრევს, ყოყმანობს, ამ ვითარებაში ქართული ხელისუფლების, საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთი საზრუნავი უნდა იყოს აი ამ კავშირების გაზრდა და რაღაც ახალი სივრცის შექმნა. დაინტერესება საქართველოს. მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნების ერთადერთი მიზანი, ვთქვათ, აი ამ ყველაფერში არის სრული იზოლაცია დასავლეთისგან და იგივე ვთქვათ, ტრამპთან დაკავშირებით რო კონდეთ ეს მოლოდინები, ჩვენთვის ეს მოლოდინები იყო იმაზე აწყობილი, რომ კონდეთ აი ამ იზოლაციონიზმის გამარჯვების იმედი, რომ საბოლოოდ იქ ეს იზოლაციონისტები გამარჯვებენ ამ შიდა ბრძოლაში, რასაც დიპ სტეიტს ეძახიან თვითონ.
მე მგონია, დიპ სტეიტსის გზავნილზე გადასვლა მცდარინა ბიჭი იყო გლობალური ომის პარტია საზოგადოების ფართოფენებისთვის გაცილებით გასაგებია მენიყო. ვერ მივხვდი რატო.
რატო გადაიწყო ტრამპთან უფრო და რიტორიკული დაახლოების
ცელობა იყო ამან. ამან და
ო აი არ ვიცი, მეც გონია რომ წარუმატებელი იყვნენ ჯერჯერობით, მაგრამ როცა ვთქვათ
გლობალური ომის პარტია უფრო ისე გამოიყურებ და გასაგებად საშიშად, ხო, ყველას შეეძლო თავს შინაარსი ჩაეტო.
აი რაღაც ეტაპზე მასონებამდეც უნდა ერთ-ერთი მათგანი მივიდა კიდევაც რამდენიმე თვის წინ, მე მგონი, უფრო ისე რა რაღაცა
ორგანიზებულად
შეიძლება მივიდნენ მაგსაკითხამდე. ხო ანუ მე მგონია რომ ჩვენ ამას ვერ მიგვაქვს ვთქვათ მოსახლეობამდე და დიდ ჯგუფებამდე, უფრო ფართა ჯგუფებამდე, აი ეს გზავნილი, რომ რეალურად საფრთხის გზა და ომის შანს და დაპყრობის შანს, სახელმწიფოების დაკარგვის შანს ზრდის ის პოლიტიკა, რომელიც ოცნებას აქვს არჩეული.
ხო, ეგ დიდი შევდა, მეც განვიცდი ხოლმე პერიოდულად ყველაფერი იმას, რაც ვერ მიგვაქვს ხოლმე საზოგადოებამდე, ან ხო, არ ვიცი, საზოგადოებას არ უნდა ამის მიღება, რომ მეორე მხრივ მე მესმის, რატო შეიძლება, შემიძლია უფრო სწორად გავიგო, რატო შეიძლება ადამიანს უნდოდეს იმის დაჯერება, რომ ეს ახლა რაღაცა უსაფრთხო კონსულზეა და საფრთხე არ დაემუქრება, ვიდრე როცა შენ მიდიხარ და უხსნირო საფრთხეების მეტი რა არის, 1000 საფრთხე
გამოქრება და უნდა მობილიზდე.
კი, უკვე დიდი ხანია საფრთხე გამოქრება და ეს საფრთხე არის მყისიერი და 1000 და მას უნდა რომ არ იყოს ეს საფრთხე და ჩვენია იმას მოусმინოს, რომელიც ამშვიდებს, ხო? მაგრამ მე ვეღარ ვარ ეს ამშვენია, რაც თქვი სახელმწიფოზე, მე ეგებ გამოგვივიდეს ხალხამდე ამის მიტა, იმიტომ რომ თუ კი ოცნების რიტორიკას დააკვირდები, განსაკუთრებით ბიზნა ივანიშვილის საჯარო გამოსვლებში არის ხოლმე ეს თვალსაჩინო, ის თითქმის არასოდეს არ ხმარობს სიტყვას სახელმწიფოს, ყოველთვის ამბობს ქვეყანას და არასოდეს არ ამბობს საზოგადოებას, ყოველთვის მოსახლეობას. ხოდა არის ვიღაცების შეიძლება ეს არ არის მნიშვნელოვანი ტერმინები, მაგრამ თუ კი სახელმწიფოების დაცვასა და მყარ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, რომლის ერთგულებიც აკეთებს ჩვენ ორი ადამიანი ნამდვილად ვართ და ალბათ მარტოები არ ვართ ამ სამყაროში, მაშინ მნიშვნელოვანია ხო ეს ტერმინები, რომ ჩვენ არ ვიყოთ უბრალოდ ქვეყანა და ვიყოთ სახელმწიფო, სადაც საძლიერი საზოგადოება, რომელიც რაღაცებს იცავს.
ანუ აქ მე მგონია, რომ ბიძინა ივანიშვილის, ანუ ჩვენთვის სულ ეს იყო, რომ აი რაღაცა რუსეთიდან კონტროლდება, ექიდან ურეკავენ თუ არა და არაფერს არ გამორიცხავდა და არწმუნებული ვარ, რომ რაც კავშირები ახლო ქონდა და რამდენადაც
ვისმენ. ესე რომ წავიდე შეხვალბე აქ ყავს ხალხი, ხო, ამას ვისმენ, რომ აქ მუშაობენ ეფექტს.
არ უარყოფ არანაირად, მაგრამ ის თქმა მინდა, რომ ჩვენთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო თვითონ ეს ადამიანი, საერთოდ რა შეხედულება, რა მსოფლმხედველობა აქვს და ანუ ამას თუ დავაკვირდები, მე მგონია რომ ახლა იგივე პუტინის შემთხვევაშიც, ხო, ანუ რადგან ამ ომის საფუძველი რა არის, ხო, ანუ არის მისი რაღაცა ფიქსაცია იმისი, რომ ეს არის შუა ესეთი ბრეჟნევის ეპოქის საშუალო რანგის კაგებეს ოფიცერი, რომელსაც ჯერა იმის, რომ ამერიკა აგზავნიდა პირობითად რაღაც მოწამლულ სიმინს კოლორადოს ხოჭოს და ასე შემდეგ საბჭოთა მოსახლეობის გასაწყვეტად და თქვათ რაღაცა აი ამ კონსპირაციებში ცხოვრობს და შესაბამისად უკვე ამ კონსპირაციებით არის ნაკვები რეალური პოლიტიკა. ხო ანუ ის ერთი ადამიანის კონსპირაცია, რომელიც მისი პრობლემა იქნებოდა სხვა შემთხვევაში, ავტორიტარულ სახელმწიფოში ხდება მთელი ქვეყნის პრობლემა და მგონია რომ აქაც იგივეა. ხო ანუ ეს ადამიანი საქართველოს არ უყურებს როგორც რაღაცას, რაც არის ევროპული სივრცის თუ ცივილიზაციის როგორც სახელმწიფო. ხო ანუ ესა რაღაცა სივრცე, რომელიც კარგი რესურსია რაღაც თვალსაზრისით და რომელიც მისი უსაფრთხოების თავარი გარანტია არის პარალელურად და ვერანაირ პრობლემ ან მისთვის საქართველოს ბუნებრივი ადგილი არის საუკეთესო შემთხვევაში სადღაც ისე რომ აქ ყველა ნახოს საერთო ამერიკელებმაც რუსებმაც ირანელებმაც რაღაცა ეს ხო ხედავთ პროპაგანდისტების ხრიდან ბოდუას რო შვეიცარია უნდა გავხდეთ და რაღაცა
სულელებს
ხო ნეიტრალიტეტი და ასე შემდეგ ან ის ან თუ ეს არა მაშინ თქვათ რაღაც რუსეთის რო თქონდეს აქ დომინაცია მისთვის ამაში არაფერი გასაკვირი არ არის შეიძლება ბოლომდე არ მოწონდეს რაღაც მე არ ვარ დარწმუნებული ეგა кейსი მაგრამ ანუ თუ რომ არ მოწონდეს მისთვის ნორმის ფარგლებში იქნება ესე ვიტყოდი აი იგივე ამუკა ხაზარაძეც აქ მოყოლილი მე მგონი რომ რომელიც ახლა არა პოპულარული ლიდერი არის ბოლო კვირაში მაგრამ ხო ანუ
რომელიც ეთამაშება ფაქტობრივად ხო
ხო ბაბლის რისხოს ეთამაშება აქ ნათქვამი ერთ-ერთ შეხვედრაზე მე მგონი ანაკლიას ეხებოდა რომ კითხავ რომ შავ ზღვაში ამერიკელებს რა უნდათ და
კი
კი ბრივი რეაქცია იყო მის მხრიდან რა ანუ ის ხედავს ამ თქვათ რაღაცა აი ამ ფასეულობებში თუ რაც ღირებულებებში თუ აი ეს ამ სამხედველობის ადამიანია და ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რეალურად რაღაცა ვიღაც აზის თუ არა ყურზე როგორც შენ ახა შენი პროდიუსერი და კარნახოს თუ არა რაღაცეს პირდაპირ კრემლიდან მე მგონია რომ ამით განსაზღვრული არის თვითონ ის მოდელი რომელსაც ის აგებს და შესაბამისად ის ნაკლოვანებებიც განჭვეტადი არის რაც შეიძლება ამან მოიტანოს. აქედან გამომდინარე ეს უფრო მნიშვნელოვანი მეშ და ყოველთვის ვიდრე ეს რაღაცა სულ ფიქსაცია იმას რომ ეს ფარული ჩანაწერი უნდა იყოს სადაც დამტკიცდება რომ ბიზნეს პირდაპირ პუტინი აკონტროლებს.
კი, რაღაცა ეპიზოდჯერ უფრო მარტივად არის ხოლმე ვიდრე ვეძებთ, იმიტომ რომ კიდევ არ ვიცი ბიზნე ივანიშვილის გამოსვლების ტექსტებში პრინციპში ყველაფერი იმ თავითვე გაცხადებული იყო და კარგი მსმენელი თუ კარგი დაკვირვებული თვალი, როგორც ამბობა ხოლმე ადვილად თვალი და ყური ადვილად მიხვდებოდა რა შეიძლება ყოფილიყო განზრახვა, მაგრამ მე მგონი აქაც ის არის ადამიანი იმას იჯერებს, რისი დაჯერებაც უნდა და არა იმას, რასაც მავანი სკეპტიკოსი ჟურნალისტები ეუბნებია, რომ ეს მგონი საფრთხეა. რატო უნდა ბუნგისმინოს რაცა შეუძლია მშვიდად იყოს ხო?
კი, მაგაში აბსოლუტურად გეთახმები, რომ სამწუხაროდ ესე არის, მე არ ვარ დარწმუნებული მარტო საქართველოსი ეგ პრობლემა.
არა, მაგონი არ არის, იმიტომ რასაც უყურებთ პოპულიზმის და არ ვიცი, სხვა საფრთხეები ყველგან არა ხო, სხვა საზოგადოებაში ხო მზარდია იგივე, ჩემთვის ძალიან სიურპრიზი იყო, რომ აღმოაჩინე რომ ამერიკაში ტრამპის მხარდამჭერების მნიშვნელოვანი ნაწილი იყვნენ ახალგაზრდები, უფრო სწორად ახალგაზრდების მნიშვნელოვანი ნაწილი პირველი ვადაზევე იყო მისი მხარდამჭერი და მეორე ვადაზე ეს განმეორდა ერთი შეხედვით უცნაური იყო გამიჭირდა გამეგო რატო უნდა რა შეიძლება ინტერესებდეს რაღაცა ახალგაზრდა ადამიანს ამ კონკრეტულ პიროვნებაში თუმცა მეორე მხრივ რა ვიცი რიცხვები და მონაცემები და კვლევები ამას აჩვენებდა ანუ ეს განწყობები უცნაურია ხო
ეს შეხედოთ მეტნაკლებად ხო რო აი რაღაცა ეს ექსტრემისტული ცოტა ესეთი განწყობები ახალგაზრდებში მაგრამ დღეს კონდა მე მგონი როიტერს რო ახალგაზრდებში შარი ეგეთ ტენდენცია რომ ლეგასი მედიაზე ვარ სამბობენ და ნიუსების უკვე ახალი ამბების გასაგებადაც კი პოდკასტერებს ჯო როგანის ნაერ პოდკასტერებს აკითხავენ რაც გონია რომ ესეთი
ასევე ცხამაშია კარგ საერთოდ მოუტანს ახალგაზრდებს
ეს რომ ეს ხსნის იმ შესახებ თუ რატო ვარ ტიპს
პოდკასტებს უსმენთ ახალგაზრდებს შეგვიძლია ვორჩეთ ბოლოს კენა არ გამოიყენეს მოკლედ სამ ადამიანმა გამოიყენა შესაძლებლობა სამ ძვირფას ადამიანმა ესე ვიტყვი გამოიწერეთ ჩვენი არხი აუცილებლად და თუ აი ამ ბოლო რამდენიმე ხუთ წუთში გაგიჩნდება კითხვა მოგწერთ იმასაც წავიკითხავ არ ვიცი შენ თუ დაკვირდი იმ ჩვენ ჟურნალისტები ეგეთი ხალხი ვართ რომ ბევრი ადამიანს ხუთ მეთქვა და მე ამ დღეებში ნახეთ ისეთი ადამიანებისგან მოვისმინე ვიზეც შემიძლია გამოვთქვა ვარაუდი რომ ხელისუფლების მხარდამჭერები არიან შეშფოთებული კომენტარი რომ აი ირანში რაც ხდება ეს არ გვაწყობს ანუ საზოგადო არ ვიცი თუ მოხდი მოკლედ ეგეთ ხალხბრავლობაში სადაც ეს ამბები განიხილებოდა ერთი ხელისუფლება და ოფიციალური მხარეები როგორ უყურებენ ამ ამბავს მაგრამ საზოგადოების შიშები თუ იცი აი რაღაც ქართველს მავან ქართველს როგორ შეერყა თქვა ეს სტაბილურობის შეგრძნება, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, თუ აი პირიქით დაფიქრდა, რომ იქ მგონი ახლოს არის ირანი, ხა უფრო ახლოს ვიდრე რომელიმე სხვა ქვეყანა და ეს მე არ მაწყობს. აი რა შეიძლება თქვა ამაზე? გარკვეულწილად კი თქვი რომ ხელისუფლების
მე მგონია რომ
ისკენ პროპაგანდას კი დაასხამს წყალს, მაგრამ მე ბევრისგან მოვისმინე, არის მე ბევრს დავდიო მოკლედ ფეხით და ქუჩაში და აი შეშფოთება რომ აი ირანში რაც ხდება ეს ჩვენთვის კარგი არ არის.
ხო, არ ვიცი სიმართლე გითხრა, მე ეს ჯერ არ ყოფილიყო ეგეთ რაღაცა საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ბოლო დღეების განმავლობაში, ისე რომ ამ საკითხს რაღაცები მომესმინა, მაგრამ მაინც ჩემი განცდა არის რომ ანუ რაღაცა მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის რომელიც ოსნების ხარდამჭერი იყო ეს მაინც იქნება კიდე ერთი რაღაცა ყულაბაში ჩაგდებული კიდე ერთი მონეტა, იმიტომ თუ რატო უნდა დაუჭირო მხარი ბიზნესმენს, მაგრამ აქაც რაღაცა მომენტში ეს სტომას დაიწყებს ეს არგუმენტიც, ხო, რაღაც მომენტში. მაგრამ როდის იქნება ეს მომენტი, ეს თული სათქმელია, ხო, როგორ თქვა რაღაცა უკვე შეგვიძლია თქვა რომ გაცვდა ამ ნაცების შიში და რაღაცა და მაშტორედ ამიტომ რაღაც ჩანაცვლებები მოიფიქრეს და თქვათ უნდა ითქვას რომ იღბლიანებიც არიან ამ თვალსაზრისით, ხო, რომ თქვათ იგივე 2020 წელს კოვიდი აღმოჩნდა, დახმარე რგოლი ახლა ეს იმას არ ნიშნავს, თქვათ შეიძლება რაღაც იღბალი ოპოზიციასაც ქონდა, მაგრამ ოპოზიციამ რაღაც ეგეთი მომენტები ვერ გამოიყენა და ხელისუფლებამ გამოიყენა. აქედან გამომდინარე ახლა ძართული სათქმელია როგორ შეიძლება გამოვითარდეს, აი კიდე ერთხელ, ანუ არც იმას გამოურიცხავთ, თქვა რაღაცა სერიოზული პრობლემები მქონდეთ შიგნით, მე სამწუხაროდ არ მყავს ესეთი ინფორმირებული წყაროები, უბრალოდ სულ თავაზობ, აქაც მინდა რომ ეს შანსი გამოვიყენო, რომ ხალხო თუ ისა რო ქვია, თუ კარგი ინფორმირებული წყარო, შიდა ინტრიგებზე რომ კარგად ხარისხიანად ვინმე რაიმე ესეთი კარგი ჟურნალისტური მასალა დაწეროს, მე მზადოა რომ მოვისმინო თქვენი მოსაზრებები ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გავაჟიროთ ეს
კონსტელაციები ჩემთან და ჩემთან.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
კი ბატონო. ხო ანუ მეც ამას ხო ეგეთი.
ხო ანუ ბატონღაც ის არის რა ქვია. ამიტომ არ ვიცი რა გაწყობია. მე
დაიმელაზე ყავდა რამდენიმე ხის. იმას ვეკითხე ვერ შეიძლება პოულობ ამ ხალხს მე. მე პირადად არ ხვდებიო და.
აა არ ვიცი საინტერესო. შენ სამაგიეროდ ესეთი გამოჩენილი იმედის მფლობელი და ეს ადამიანი იყო სტუმრად და რაღაც ესე ანუ მე მგონია რომ სიმართლე რომ ითქვას, ანუ რაღაც თვალსაზრისით აი იყო ეს ისა რომ არ უნდა ველაპარაკოთ თუ რაღაც ესეთი და თითქოს ხელი არ უნდა ჩამოვარდეთ. მე მგონია რომ ჯერითი რომ ჩემი ეთიკის ჩემეული გაგებიდან პროფესიის არ მგონია რომ მაინდა მაინც სწორი იყოს და ეფექტური იყოს. ეგ და უბრალოდ არც სწორი მგონია და მეორე თვალსაზრისით არც ეფექტური მგონია რა კომუნიკაციის ნაწილში. მგონია რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა გქონდეს მათ შორის ყველა თქვა და ამ პროპაგანდაზე პასუხიც, ანუ ეს რომ ჩვენ უბრალოდ წავუყრუოთ ეხა და იქ რაღაცა თავისით რაღაც სადღაც მოხდება ისე რომ აქ ეს ყველაფერი ხუხულასავით ჩამოიშლება, მე არ მგონია რომ ესე არის რა, ან ესე იქნება. მე მგონია რომ აია ვართ ამ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვიჭერს მობილიზება იქიდან გამომდინარე რომ ან თან ჩვენი სირთულე რაში არის, ხო, რომ ანუ ჩვენ ვითხოვთ იმ გლობალური დღის წესრიგის ნაწილად ყოფნაც რომლის ავტორიც უკვე ვარს ამბობს ამ გლობალურ დღის წესრიგს, აქ გულისხმობ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ანუ ეს არის ის სტრუქტურული პრობლემა, რომელიც გაქვს როგორც მოქალაქეს, როგორც ჟურნალისტს, როგორც პოლიტიკოსს, ეს გაქვს და ამასთან განკლავება გიწევს. და აქ რაღაცა კუთხეების მომრგვალება, ისე რომ ჩვენ რაღაცეები ბოლომდე არ უთხრათ საზოგადოებას და რაღაცა იმ შიშით რომ ის საზოგადოება ისე ვერ გაიგებს, ან მეორე ამას პროპაგანდა ესე გამოიყენებს. მე მგონია რომ ეს იყო იმ თავითვე შეცდომა იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ამ თამაში ესე ჩაერთო. მე მგონია რომ ჩვენი ამოცანა მოქალაქეების არის რომ იმ პროფესიის ფაგლებში რა პროფესიისშიც ვართ, სამდე საშუალება გვექნება ეს ვაკეთოთ იმ წესების მიხედვით, რა სტანდარტიც არის, ხო, ანუ ეს არის რომ ინფორმირება, რა ვიცი, გართობა.
კი, თუ რამე არ არის ჩვენი საქმე, ალბათ რეალობის მოდელირება არის ჩვენი საქმე და რაღაცა ფაქტების დამალვა და
ხო, მე მგონია რომ კონტრაპროდუქტიული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში, ეს მცდელობა.
და სამწუხაროდ ცუდია რომ რიგმა მედიებმა ამ ცდუნებას ვერ გაუძლეს ამ ქვეყანაში. თუმცა მე იმას დავაყოლებ რომ კიდე დავამატებ ერთს რაც მეც მატარდებს რომ აი ვიღაცებს არ უნდა ველაპარაკოთ, ერთი ახლა შენ ვინ მოგწონს და ვინ არა, როგორც არ ვიცი პირობითა თაკას ნასტასიას და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხრივ როგორც ჟურნალისტები ვიგები სულ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს კერდ მრავალფეროვნება ვაჩვენოთ თუნდაც არ ვიცი ესეთი ხალხის რომელსაც შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ იმიტომ რომ ეგ რაღაც ჩვენი სხვა პირადი არჩევანია როგორც ჟურნალისტებმა უნდა ვაჩვენოთ რა ხდება მაგრამ ეგრე მარტივად არ არის საქმე მაგალითად ბოლო სამი კვირა მარიამ ლაშხს რომელიც რაღაცნაირად ფოკუსში მოექცა საზოგადოების პარლამენტარს ქართული ოცნებიდან მე პირადად წერო გვინდა რომ გვესტუმროს პოდკასტში, იმიტომ რომ ბევრი რამე დაგროვდა მის გარშემო, რაღაცნაირად მოახერხა მან ესეთ ფოკუსში ყოფნა და მართლა გულწრფელად მაინტერესებს რა პასუხები აქვს ამ ყველაფერთან, რას ფიქრობს ამ პროცესზე. პირველ ჯერზე მიპასუხა, მე აღარ მიპასუხობს, რა ვიცი.
ხო,
რთულია მოკლედ წარმოაჩინო და მეორე მხარე. არათუ პარლამენტარი არ ვიცი, ხალხო დამცველთან გვაქვს კიდე ერთხელ დავიწუწუნებ ამას. თვეების განმავლობაში მოლაპარაკება და ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ, ხო რთულია. არ ვიცი,
აი რაღაცა არ ვიცი თამამი არ ყოფნი თუ რატო ხდება ეგ. მე თითქოს ხო გამარჯვებულები არიან, თითქოს რაღაცა ესეთი ატმოსფერო არის ამ ქვეყანაში, უფრო მეტი
თავდაჯერება შეიძლება. თავდაჯერება ხო, არ ვიცი.
არ ვიცი
ის ნუ ეთი რასაც ადრევანვით რომ ანგარიშვალდებულება ნუ გავიკეთ რომ ანგარიშვალდებულება შეიძლება არ ქონდეს მაგრამ ხო აი არ
ხანია შეგუებულები
ვარ მეც გაკვირვებული ვარ რატომ არ უნდა თქვა არ ვიცი
ხო ანუ მე ყოველ შემთხვევაში გავიმეორებ მოწოდებას რომ თუ რაიმე მოსაყოლი გაქვს და არ იცით ვის მოუყვეთ არსებობენ ამ ქვეყანაში კარგი ჟურნალისტები და შეგიძლიათ
საუკეთესო ანონიმური წყაროები მომდენო ორი კვირის განმავლობაში მინდა რომ ვიხილო კაცთან რეალ პოლიტიკაზე წავიკითხო ყველაფერი
რაც ნასტასიასთან რომელსაც შიდა პოლიტიკის გაშუქების ბევრად უფრო დიდი გამოსტელება აქვს ვიდრე მე
მოკლედ შიდა ჩემთან გარე ესე კიდე დაალაგეთ
და გავყოთ
კი ბატონო კარგი კეთილი დიდი მადლობა
ერთით მადლობა შენ მადლობა
ყოფნისთვის დიდი მადლობა ჩვენს ძვირფას აუდიტორიას თქვენ რო არიყოთ არ ვიცით რა გვშველებოდა მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ხო ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია იცოდეთ რომ მედიას არ უდგას კარგი დღე და ყველა თქვენი მხარდაჭერა არის მნიშვნელოვანი ამ ფრაზას რომ ფარს კი მჯერა ხოლმე იმიტომ რომ რუსების პოდკასტები იწყება და მთავრდება ეგრე რომ აი თქვენ რო არიყოთ ჩვენ არ ვიარსებთ იმიტომ რომ ყველა უკვე ეტაქვეშეთიდან ამაუწყებლოს მეტნაკლებად დამოუკიდებელი და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია მოკლედ მხარდაჭერა გამოიწერეთ ჩვენი არქი ჯერ იმ ფაზაზე არ ვარ გადასული რაზეც რუსები რაღაც ყველა ცენტით ხოვენ არსებობისთვის და ასე შემდეგ თვალი ეტაქვეშეთიდან არ მოუწყებლობთ მაგრამ არცა დიდად არხენი ცხოვრება გვაქვს, ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააზიარეთ ეს და სხვა ჩანაწერები თუ კი ფიქრობთ, რომ საზოგადოების ინფორმირებას შეუწყობთ ხელს და იმ ადამიანებს შესთავაზებთ საინტერესო მოსასმენს და საფიქრელს, ვისაც გული შექტკივათ და კიდათ რა უფრო მეტად ინფორმირებული იყოს. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ სამშაბათს, ტრადიციულად 21:00-სა და 50:00-ზე, მაგრამ შეგიძლიათ ასევე მოგვწებნოთ გარდა YouTube-ისას, Spotify სადაც მეორე დღეს იდება ხოლმე ჩანაწერები ლაივი იქ არ არის მაგრამ მოსასმენად უფრო კომფორტული პლატფორმაა და ასევე ინსტაგრამზე გვაქვს ბროდკასტ ჩენელი სადაც რო გითხრათ რომ განსაკუთრებით ექსკლუზიური რამეები დაგხვდებათ არა მაგრამ თუ კი გავიწყდებათ ხოლმე როდის რა შეიძლება იყოს ანონსები და ჩანაწერები მარტივი გზით მოდის თქვენთან ყველა სხვა ინფორმაცია მოკლედ არ შეგაწუხებთ მარტო ამ პოდკასტის პოდკასტთან დაკავშირებული ინფორმაციას მიიღებთ და ნახეთ შეგიძლიათ მოგზაპნოთ და შემოგვიერთდეთ. დროებით და მადლობა.
ნახვამდის.